Go!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. U toku je četvrti dan meseca avgusta, temperatura u gradu Beogradu 30 stepeni, toplo je širom Srbije, ali znate kako kažu meteorolozi, lepo se slojavite, oblačite, ali ponesite i kišobran, tako je vreme i danas u svim krajevima zemlje. Ovo je emisija koja uvek ima i inspiracije i dobru volju, a boga mi i divne goste, interesante svakog na svoj način u oblastima kojima se bave, pa će tako biti i do 19 časova. Zaista jedna revija divnih, uspešnih ljudi iz raznih oblasti, bez obzira da li se bave sportom ili nekom od oblasti u svetu kulture, umetnosti i javnog života. Kao i svaki subot, obeležit ćemo i čitav niz privredno-turističko-kulturnih manifestacija kojih ima širom zemlje, pa tako je i ovog i narednog vikenda. Uglavnom ćemo najavljivati ono što sledi, da biste mogli da se organizujete i eventualno odete na neko od njih. Pratit ćemo debome i dešavanje u svetu sporta tokom popodneva, posebno na svetskom prvenstvu za plivače i veslače u Glazgovu, ali i na nekim drugim mestima gde su predstavnici Srbije. Gde su oni, tu smo i mi. Gde oni skokom, tu mi rezultatom i aktuelnim informacijama, kako i doliko je Radio Beograd do 1. Upravo počinje još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, kroz koje vas danas vode Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Ja sam Ana Duduković iz Srpskog Dragon Boat Saveza i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Kako rekli smo, poštovani slušalci, najavljujemo čitav niz manifestacija. Jedna od njih se dešava sutra na reci Savi. U pitanju je sportsko-rekreativna priredba, međunarodni plivački maraton Jarak Šabac. Šabac, direktor turističke organizacije Šabac, Srđan Mitrašinović. Evo prvog prilog za danas.
Ove godine 5. augusta 49. međunarodni šabački plivački maraton Jarak Šabac. Ove godine nastupamo u novom formatu, su organizaciju se uključio i Savez za daljinsko maratonsko i master plivanje, tako da je naš maraton postao sastavni deo Global Team serije. Ove godine očekujemo 4 trke koje će u zbiru dati tih simboličnih 18 km i 800 metara koliko inače iznosi rastojanje od Jarka do Šabca. Sve će početi kao i prethodnih godina u 11 časova kada će u isto vreme startovati trka prijateljstva koja je revijalnog karaktera iz sela Jarka i trka mira od starog vojnog spusta pa sve do plaže na starom gradu gde će se plivati još 4 kruga na instaliranoj stazi i time bi zaokružili trku mira koja iznosi 10 km i imat ćemo još štafetnu trku na 5 km, jednu kraću na 2,5 km i ono što verujemo ove godine najzanimljivije za sve plivače amatere trka čivijaškog izazova gde će na 1250 metara svi plivači amateri moći da odmere snage sa drugima i uključe se i uzmu učešće u ovoj manifestaciji koja je stara gotovo pola veka. Takođe, bogat prokratni sadržaj iz trke kajaka, birat ćemo najbolji ribni kotlić, tradicionalno državno prvenstvo u rvanju u pesku, a ove godine će i Volt Žeri biti sa nama. Nastavljamo i tradiciju predstavljanja neafirmisanih lokalnih bendova, tako da će svi prisutni moći da uživaju i uz kvalitetnu muziku.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode koji se osjećaju fino. Peđolino.
Prvo pa muško, Srboljub Žunić, doktorant na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, naš je sagovornik u ovom bloku u kome ćemo govoriti o zdravlju, onome što se dešava na terenima širom zemlje i sveta, ali i o nekim drugim stvarima unutar fudbala, jer u pitanju je čovjek koji je apsolutno svestan po tom pitanju, uz ostale aktivnosti je osnivač udruženja Serbo Spartans Team, ali potkovan po pitanju svih sportova i sportskih disciplina. Srboljube, dobar dan, radujem se da smo zajedno.
Dobar dan, Željko, hvala na ovako lepoj najavi. Pozdravi vaše slušalce.
Evo, kako smo napisali u najavi na sajtu rtsrtsa.rs, ovoga puta na sreću nemamo nijedan povod za beleženje u skorije vreme, ali baš zato valja pričati o prevenciji. Bolje sprečiti nego lečiti.
Naravno, uvijek je tako, bolje sprečiti nego lečiti. Generalno, ono što se dešavalo u martu mesecu kada smo imali značajan broj smrtnih slučajeva na terenima, ovu svoju hipotezu koju sam zapravo iznao zašto se to dešava sa vrhunskim sportistima, gajem već nekoliko godina. U početku sam mislio da se to dešava zbog propusta prilikom dijagnostičkih pregleda, odnosno sistematskih pregleda sportista ili zbog zloupotrebe stimulativnih sredstava. Međutim, pre par godina su se desile dve smrti mladih sportista na svjetskom prvenstvu u košarci. Jedan košarkaš CSKA, jedna devojka, jedan košarkaš CSKA 19 godina su umrli na treningu i na samom meču. To me navelo na razmišljanje da možda nije samo razlog neka anomalija kardiovaskularnog sistema ili zloupotreba stimulativnih sredstava, jer su to ozbiljne institucije i organizacije u kojima ne sme da bude takav propust. Nakon tih dešavanja u martu sportski medicinari, lekari sportske medicine su izneli podatak da je 25% samih tih smrtnih slučajeva nerazjašnjeno, nema objašnjenja. Nakon autopsije je ustanovljeno da nije bilo anomalija i da nije bilo zloupotrebe stimulativnih sredstava, onda je to moje razmišljanje od pre par godina da je zapravo problem u tom periodu odrastanja ranijeg detinjstva između 4. i 11. godine, kada zapravo ova deca danas koja žive i borave u 40 kvadrata u vrtiću ili školi, a zatim u stanu od 50 do 80 kvadrata, nemaju obim intenzitet kretanja kakav smo imali mi koji smo rođeni krajem 70-ih ili početkom 80-ih godina. Za decu je potpuno prirodno i normalno da kroz igru dolaze do nivoa pulsa od 250 otkucaja u minuti, da bi u tom periodu pripremili kardiovaskularni sistem i srčani mišić za napore koji ih čekaju u vrhunskom sportu. to je nešto potpuno prirodno da imate pri maksimalnom opterećenju 200 otkucaja u minuti u periodu 17. 18. 19. godine.
Ako se vraćamo na taj period kada su baš u pitanju mališani, roditelji nažalost nemaju vremena zbog svojih obaveza, makoliko bi sve učinili za svoje decu. Treba im posvetiti pažnju, treba ih izvesti, treba se igrati s njima, jer vidjet ćemo kasnije u školi da onih nekoliko časova obaveza fizičkog vaspitanja svakako nije dovoljno.
Upravo to. Živimo u takvom vremenu gde smo u začaranom krugu. Znate, roditelji rade, nemaju dovoljno vremena da se posveti deci, a zapravo deca vape, traže to kretanje. Mi imamo jedan veliki problem. Umjesto da uvodimo dodatne časove fizičkog vaspitanja, mi ih ukidamo. Pa sad više nemamo 3 časa nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama, nego 2. Jednostavno, ako ne platimo na mostu, platit ćemo na ćupriji. Ja znam da je to za državu jako veliki izdatak. Onda morate imati dodatno zapošljavanje profesora fizičkog vaspitanja. Ali ćemo u nekom trenutku imati probleme koji se dešavaju sa gojaznošću, telesnim deformitetima. Imat ćemo problem da ti momci i devojke ne mogu ući u vrhunski sport sa 14-15 godina zato što nisu pripremljeni na vreme. Alternativa je da ovo mora biti bukvalno sistemski rešeno. Znači, ne možemo ukidati, moramo uvoditi časove fizičkog vaspitanja. Što se tiče roditelja, oni moraju naći načina da deci posvete neko vreme, bez obzira da li je kiša, sneg. Vremenski uslovi su, svi vremenski uslovi su idealni vremenski uslovi za boravak u prirodi napolju. Tako da problem je, bojim se, malo veći nego što mi shvatamo trenutno, a signali koji nam šalju vrhunski sportisti u vidu tih nesrećnih smrtnih slučajeva su jako veliki su. Moramo rešiti.
Srbibe, rekao ste da treba omogućiti deci kretanje kroz igru, ili ono što se meni dopalo, rekao ste da često apelujete na vaše kolege koje vode razne školice sporta da ih ne treniraju, već da ih puste da se igraju. Zašto je to bitno i koja je razlika?
Upravo to, igra je u tom periodu mnogo bitnija. Ne možemo pričati o bilo kakvoj taktici bilo kog sporta, fudbala, košarke, odbojke u 9-10 godina. Znači, deci je obavezno, ono što je naš primarni cilj, jeste da ih osposobimo, da ih pustimo da se igraju. Oni znaju, jednostavno su, kako ja to kažem, baždareni na maksimalni intenzitet. Oni kroz igru idu do maksimuma. Kad više ne mogu, onda stanu. Onda se malo odmore pa nastave dalje. Ono što smo mi zapravo u tom periodu odrastanja imali nekoliko desetina puta, smo imali u toku dana kroz igre žmurke, jurke, kauboja, indijanaca, smo imali to trčanje i pripremu organizma sa izbijanjem pulsa na 250 otkucaja, a to je bilo nekoliko desetina puta dnevno. Danas to deca nemaju, oni to možda imaju vikendom, u toku radne nedelje ne.
Imate jedan interesantan primjer, odnosno poređenje sa automobilom, odnosno motorom.
Da, pa možda nije najidealnije, ali eto, pokušao sam to da objasnim na taj način što kad kupimo novi auto, ne možemo odmah ići na maksimalan broj obrtaja. Moramo proći nekih 2-3 hiljade kilometara ili nekoliko hiljada kilometara do 3 hiljade obrtaja. Kod nas je obrnut proces da bi kardiovaskularni sistem bio pripremljen za napore koji dolaze u 14, 15, 16 godina u vrhunskom sportu. Mi moramo u detinjstvu imati maksimalan, dovoljan nivo intenziteta i obima kretanja u tom ranom periodu. To može jedino samo i kroz igru. Znači, ne možete naterati dete da trči njemu. Ako dobro organizujete igru, ono će da lepo i da se u tu igru uklopi i da kroz igru dođe do tog nivoa kretanja, odnosno intenziteta pulsa koji je potreban nekoliko desetina puta dnevno. Mi oni to danas, nažalost, nemaju.
Svakako da je, dakle, bitno kako mališane uvoditi u sport, kako raditi sa njima, kako ih naučiti na vreme. Kod vas je interesantno da ste tokom 18 godina praksi kao trener snage i kondicije radili sa mnogim sportistima, fudbalerima, košarkašima, odbojkašima, teniserima, na razvoju njihovih opštih i specifičnih motoričkih sposobnosti. Nevezano za to, kako se kod nas pregledaju profesionalci sportisti ili oni koji su nekim nižim rangovima takmičenja u fudbalskim ligama, recimo? Da li se to obavlja sve kako treba po propisu, da li se zaista obavlja ili ima ono preko veze, ili da li se sve pregleda i da li dolazi do situacije kada treba intervenisati?
Pa gledajte, u proteklom periodu, u bliskom periodu, je uvedeno pravilo da sva deca koja idu na sportske aktivnosti moraju obaviti lekarski pregled. To je dobro. To je dobra i odlična stvar, međutim ja mislim da to treba još da se pojača. Između ostalog, već u svetu se razmišlja i rade se testiranje nekih aparatura gdje će sportisti u vrlo bliskoj budućnosti nositi holtere koji će meriti ne samo broj otkucaja srca, nego i EKG signal. Neka istraživanja se rade čak i na našem fakultetu. Mislim da će to biti obavezno kod svih vrhunskih sportista, a što se tiče samog pregleda, to treba naravno još detaljnije i opreznije raditi, jer u vremenu kad imamo dijagnostiku koja je sofisticiranija nego prethodnih par decenija, imamo sve veći broj smrtnih slučajeva kod sportista. Znači, negde moramo tu malo jače da obratimo pažnju kad su lekarski pregledi u pitanju.
Eto, pričamo o posledicama u vrhunskom sportu kod ljudi za koje se misli da su najzdraviji, definitivno.
pitanje sad da li je sam vrhunski sport zdrav. Pa da, to je onaj detalj koji govorimo, 25% smrti je nerazjašnjeno. Nije, vrhunski sportisti čak i jesu po nekim oblikom skrininga, ovdje se velika opasnost pojavljuje kod rekreativnog sporta. Znate, mi u sve veći broj smrtnih slučajeva imamo u fitness centrima. Zato što ti rekreativci, moje kolege, jednostavno ne mogu da izdejstvuju da oni prolaze kroz sistematske preglede koji su jako, jako bitna stvar u samom tom procesu rekreacije.
Ako tu poredimo kao sa onim automobilom od maločas, prošao je mnogo, kvario se lako, iznenada je rešio ponovo da bude u voznom stanju, odnosno da se rekreira, da trči.
Bravo.
Kao da mu je pred glavu. Ja?
Tako je, bravo. To je ta dobra paralela koju ste napravili, međutim, svi mi kažemo, ma neće mene, znate, nisam ja taj. A u stvari bi bolje bilo odraditi prvo taj dobar, kvalitetan lekarski pregled, i ta veza između nas, trenera i sportske medicine, mora biti još tesnija i saradnja mora biti još bolja. Ako eto mogu da apelujem na moje kolege da to obavezno rade svojim klijentima, jer mi ne znamo, ne možemo da vidimo kakav je njegov organizam, koliko je potrošen i koliko je zapravo u nekim kasnim 30. ili 40. spreman i sposoban da izdrži te napore koje mi stavljamo pred njega kao zahtjev.
Srboljube, gledali smo svjetsko prvenstvo, to je posljednji primjer gdje smo vidjeli stvarno mnogo one pozitivne agresije u fudbalskom smislu, gdje smo vidjeli tehnički potkovane fudbalere, gdje se trči, gdje se traži snaga, dinamika, gdje stvarno ritam na nivou vrhunskom. Šta smo mogli da zaključimo iz svega toga? Kuda ide fudbal? Kuda ide igra?
Sam sport postaje sve, ako mogu tako da kažem, brutalniji. Traži se maksimalni napori i dobra jedna pripremljenost. Ono što je za mene fascinacija, pored tog drugog mjesta hrvatske reprezentacije, koje je stvarno sjajan rezultat, jeste članak koji sam pročitao posle svjetskog prvenstva vezano za belgijsku reprezentaciju. I to je možda način i put, kad nešto ne uradimo kako treba, ajmo da vidimo kako se to radi oni koji su postigli neki uspjeh. Belgijska reprezentacija je napravila, odnosno njihov fudbalski savez napravio je ceo sistem od 2000. godine kada su u grupi ispali kao domaćini na europskom prvenstvu, a onda su tu uradili sjajne stvari. Promenili su sistem od samog uvođenja dečaka i devojčica u fudbal, naročito naravno dečaka, pošto su zaključili da je deci u petoj šestoj godini jako dosadno da igraju igru 5 na 5. Kod njih imate igru 1 na 1. Kod njih igrači počinju da igraju u sistemu 11 protiv 11 tek u 14. godini. Do 14. godine nemate tabelu, znači nema imperativ postignuća takmičarskog, nego je cilj stvaranja igrača. Ima tu još dosta faktora koji su oni naveli u samom razvoju belgijskog fudbala, koji je na kraju kraja postigao sjajan rezultat. Treće mjesto na svjetskom prvenstvu je nešto impresivno. A zapravo je produkt jednog sistematskog i planskog rada koji je bio fantastičan. I ono što je meni ostavilo značajan i možda najveći utisak u tom njihovom sistemu jeste da je primarni cilj da deca zavole igru. Znači, nema govora o taktici, tehnici i u vrhunskom postignuću pre 14. 15. 16. godine. Znači, vi uvodite dete u sport, u fudbal, tek da, onda kada krenu da bi zavoleli tu igru. Znate, jedan na jedan je igra koja je prihvatljiva za djecu. Njima treba lopta.
Rekao smo i da ste osnivač udruženja Serbo Spartans Team.
Jeste, to je udruženje koje eto funkcioniše na nivou već nekih desetak i više godina. To su profesori sporta i fizičkog vaspitanja, moje kolege, profesori fizičke kulture i studenti završnih godina fakulteta sporta. Bavimo se različitim trenažnim procesima i aktivnostima, od dece do ljudi koji su u nekom trećem dobu. Eto, tu je neki naš deo praktične primjene tih trenažnih procedura koje nam daje ozbiljno iskustvo.
Zahvaljujem u crci, samo pre nego se rastanemo da izvučemo, da podvučemo, da vidimo šta smo imali, da naplatimo. Dakle, prevencija, obavezno pregledi za rekreativce, o sportistima da ne pričamo.
Od dece do rekreativa sportista mora se raditi lekarski pregled i skrininzi redovno. Apel na roditelje, vodite svoju djecu što češće u prirodu, izvodite ih napolje da imaju različite oblike kretnji. Jedan od savjeta koji može biti ovako slučaj, nemojte forsirati djecu u ranom periodu da moraju da se bave nekim sportom, menjajte sportove. Zadnje istraživanja kažu da se selekcije za sportove sa loptom ne trebaju vršiti prije 14. 15. pa čak možda i 16. godine. To je na kraju krajeva radila i Belgija. Pustite djecu da se bave i da se igraju različitim sportovima. Znači, neka idu 3 mjeseca na fudbal, pa pređite na košarku, pa onda odradite možda malo i judo, idite na plivanje, bavimo se bazičnim sportovima, naučimo djecu da trče. pa onda da se igraju loptom, pa sve ćemo, oni će sami odlučiti sa 14-15 godina koji je sport za njih. Ona, za one afinitete koje oni budu imali prema nekom sportu, nemojte ih vi gurati, pustite ih da sami odluče.
Ovo je jedna od tema koje mogu da imaju 115 nastavaka i svako tako pitanje je uvijek dobrodošlo i zanimljivo za sve nas koji imamo decu ili ih jednostavno volimo. Srboljub Žunić, doktorant na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, bio je naš gost prvom prilikom, a bit će druge, napravit ćemo, jer je tema i tekako zanimljivo. Ja vam zahvaljujem od srca.
Hvala vam na pozivu i bilo mi zadovoljstvo.
Ordinarna priča, kao Pepe Ljuga, telefon, krevet, malo pića, i zaplet, i poruka, i sve živo, to sasvim tako biti, da nije ritam brz. Sve bi se snašli, i ona, i ti, uz bolce stanguje zbog. Mogla je biti glata priča, i na duhovita, malo žuni zbog tiča, i lagana muzika. Sve je moglo sasvim tako biti, prošlo bi prošlo bi pol, te bi se snašli i ona i ti, a ne znaš pesat. Rock and roll!
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Uspešna sedmica za našim predstavnicima na evropskoj fudbalskoj sceni. Šteta što se Radnički nije plasirao, jer je Niš zaista stao uz svog Reala iz Sanišave, kako bi ga već zovu, od Milje. Navijači su bili sjajni, no ona dva gola prednosti bilo je teško anulirati na stadionu u centru Niša. No, sigurno vreme radi za ekipu iz ovog grada, pa ćemo Radnički pratiti u sezonama koje dolaze u Evropi, verujemo. Pored Crne zvezde i Partizana, treći klub je Spartak, koji je opet uspeo da prođe dalje, posle još jednog kruga, posle još jedne muške borbe, savladao je Spartu ovog puta, odnosno poražen je 2-1, ali ukupnom rezultatu ide dalje i sada će se sastati sa ekipom Brondbija. Sa čelnim čovjekom subotičkog Spartaka, Draganom Simovićem, razgovara naš kolega Milan Biković.
Gospodine Simoviću, najpre sa velikim zadovoljstvom čestitam na istorijskom uspehu. Zaista je Spartak ostvario ono što je malo ko očekivao. Vi ste bili oprezni u najavama, ali se ta opreznost, skromnost ovoga puta isplatila.
Prvo zahvaljujem na čestitkama. Videli ste i sami koliko je utakmica bila teška, koliko je to, došli smo tamo i videli koliko je to organizovan klub i na svakom koraku i organizaciono i njihov stadion i cela situacija. Znači, oni su tamo, ono što je kod nas Crvena zvezda, oni su još više to tamo u Češkoj. Tako da bilo je, videli ste sami, dosta teško, ali sreća prati hrabre, tako da je epilog poznat.
Češki tim je vodio sa 2-0, Spartak je uspeo da postigne gol koji je odlučio i tu utakmicu i naravno prolaz dalje. Videli smo koliko je bilo složeno, uz to arbitar iz Rumunije se nije najbolje snašao, pogotovo posle onog detalja kada su navijači ušli na teren i to je bio trenutak kada sam se ja iskreno, a pratio sam televizijski prenos, uplašio i za život i zdravlje igrača Spartaka.
Čim smo čuli da je sudija iz Rumunije, znači sindrom Brih sa svjetskog prvenstva, utakmica Švajcarska-Srbija, kad je sudio Brih, ista priča ovde, znači u Sparti igraju tri igrača, tri reprezentativca Rumunije, čak i kapitan Rumunije, a sudija dolazi iz Rumunije. Tako da smo se pomalo prebojavali, a posle smo videli na terenu da smo imali debelih razloga. Dakle, da se to desilo negde na nekom srpskom stadionu, ja verujem da bi utakmica bila prekinuta bar na neko vreme, ispražnjen deo tribina, a imali smo par navrata da vidimo ulaženje njihovih huligana, gađanje igrača Ćalasana koji je bio u neku ruku životno ugrožen, išao je posle u bolnicu i radili smo CT glave jer ima potres mozga, ništa on to nije gledao sa sportskog aspekta nego sa znamo već kog.
Zaista je Spartak bio na velikom iskušenju, ali život ide dalje, sledi Brombi, danski predstavnik i pretpostavljam da će Spartak i u tim utakmicama, a prva je kod nas u Srbiji, ostaviti vrlo dobar utisak.
Nemamo šta drugo nego da zbijemo redove, da se pripremimo što jeli, više možemo i bolje možemo, pošto ovo već iz nedelje u nedelju, jeli, dve utakmice nedeljno nije baš tako jednostavno za ekipu poput Spartaka, ali naći ćemo načina da se i psihički i fizički pripremimo i da pružimo ozbiljan otpor Prontiju.
Gde će se igrati prva utakmica, ne može u Subotici, pretpostavljam da ne može ni u Novom Sadu.
Mi smo klub koji ne igra samo u Subotici, igramo u Kuli, Novom Sadu, a sad je Beograd na redu, jer ovaj stadion Novom Sadu ne ispunjava uslove za ovaj stepen takmičenja, tako da smo mi Marakanu prijavili, tako da će utakmica biti u Beogradu.
Počela je rekonstrukcija stadiona u Subotici, možemo li se nadati da će vrlo brzo Spartak biti u svom domu?
Pa negde krajem septembra se očekuje da budu završene ova faza radova.
Hvala vam na uključenju i još jednom zahvalnost i vama i vašim fudbalerima, stručnom štabu, posebno treneru Gaćinoviću koji je odlično pripremio i prvu i drugu utakmicu.
Tako je, hvala vam puno, čujemo se.
Bio je to gospodin Dragan Simović.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Radiša Milojković, nacionalni šampion i osvajač svetskog kupa u master klasi u sportskom obaranju ruke, sa nama u studiju, naravno da smo se rukovali, dobro sam prošao, poštovani slušalci, za početak vidit ćemo na kraju. Radiša, dobar dan, drago mi da smo zajedno ovog popodnja.
Dobar dan.
Jeste vi levičar ili desničar?
Ne, u ovom sportu nema ni levičar ni desničar, a ovo je sportsko obaranje ruke, sportska disciplina, gde učestvuje i desni i leva ruka. Sve zavisi kako ste spremni i koju ruku ovaj najbolje pripremate. Ja inače koristim i levo desnu ruku na svim turnirima i svim takmičnjima, tako da naravno desna mi je ruku prednosti, a i levom ovaj to radim dobro.
Jel kao i u fudbalu da je desna onako uglavnom procenat da je desna bolja, jel i u fudbalu u obaranju, sportskom obaranju ruke, jel desna jača generalno? Šta kažu procenti, statistike?
Pa da budem iskren, ja sam levu ruku zapostavljao do skoro, a ovaj u fazi treniranja ukapirao sam da leva ruka mi je izdržljiva i mogu više ponavljati neke vežbe koje radim da bi ojačao neke tetive i neke zglobove i mišiće naravno. I naravno počeo sam i levom rukom da obaram i naravno na svetskom kupu u Zagrebu prijavio sam levu ruku i eto i osvojio zlatnu medalju levom rukom gde baš i nisam očekivao. Desnom rukom sam bio treći. Tako da to su izvrsni rezultati na jednom takvom jakom takmičenju gde je učestvalo 25 zemalja.
Radiša Milojković sa nama, kako možete da vidite .rs, a ovu emisiju možete da slušate da bome putem multimedijalne platforme RTS Planeta. Radiša Milojković kao čovek koji insistira na tome da se ovaj sport zasniva na tradiciji, a tradicije su za čuvanje. I jeste zaista, nešto što treba negovati. To se radi i na kosidbama i na raznoraznim igrama gde su običaj, onaj folklor, tradicija i šta god gde se narod okupi, to je jedno od tih igara koje su bile u neko naše vreme pošteno, bar.
Dobro, da, ali sad u novije vreme ta sportska disciplina je veoma modifikovana i zauzima jedno značajno mesto u svetu sportu, U Americi to rade već 40 godina, Evropa to rade zadnjih 30, okolne zemlje to rade već nekoliko decenija, a tu se Srbija uključila tačnije 2009. godine. Najzaslužniji čovjek je gospodin Marcelo Rusovan iz Pančeva, koji je osnovao klub u Pančevu za sportsko baranje ruke i 2009. godine parao je prvo državno prvenstvo gdje je okupljao članove i takmičare iz cijele Srbije i to je bilo otvorenog karaktera. Mogao je svaki čovjek i svaki pristalice i svaki ljubitelj ove sportske discipline da učestvuje. Tako da sam ja 2011. godine otišao na državno prvenstvo u kategoriji od 100 do 110 kg i ne znajući svoje fizičke performanse desnom ruku osvojio zlatnu medalju bez izgubljenog meča i od 2011. postao član reprezentacije Srbije gdje do dan dana se takmičim na svim kupovima nacionalnim, naravno internacionalnim kupovima i u zadnjih godina rešio sam da izađem iz okvira Srbije i da pokušam da uradim nešto na evropskim i svjetskim takmičenjima. Učestvovao sam 26. maja u Bugarskoj na evropskom prvenstvu u master klasi u kategoriji 110+ i tu sam ušao top 10 gdje sam bio zadovoljan. To nije neko mjesto 10, ali je za mene bitno. Bitno je sav utisak, jer učestvovati na takvom jednom velikom skupu na evropskom prvenstvu, biti prozvan iz zemlje koje dolazite, to je jedan veliki događaj i to mi je bilo, da kažem, moje prvo vatreno krštenje i samim tim 10. mjesto je bilo idealno i veoma sam zadovoljan sa tim.
Radiš, negdje čitam u komentarima ove vesti posle takmičenja u Zagrebu svjetskog kupa, piše jedan naš zemljak, kaže, to su pravi sportovi, obaranje ruku, nadvlačenje konopca, kamena s ramena, trule kobile, klis i pale, trke u džakovima, da su to olimpijski sportovi, bili bismo svjetska sportska sila, piše.
Pa da budem iskren, sportsko baranje ruke, ne znam iz kojih razloga, ne ulazi u olimpijski sport. Znamo i sami da ima sportova koji su olimpijski, a nemaju veze sa fizičkom snagom, sa sportskom pripremljenošću, to je u stvari sportsko baranje ruke, individualni sport gdje sve zavisi od vas. Znači, vi ste ti koji odlučuju i vi ste ti koji određuje momenat pobjede, znači niko drugi ne očekujete od nikog drugog pomoć, znači sve zavisi od vas. Drugo je u grupnim sportovima gdje u odbojci, košarci i fudbalu gdje imate kolegu koji će da vam pomogne da vam doda lopta, znači ovo sve zavisi lično od vas. Fizička pripremljenost, vaša mentalna snaga, vaš odnos prema sportu, to je jedan, da kažem, okidač za veliki uspjeh.
Radiša Milojković, inače oženjen, ima dvoje dece, bavi se veterinom, ali postiže sjajne uspehe, za koje duše treba malo i financija, pa nije baš lako otići u one neke bivše Sovjetske republike. Treba para za to.
Pa dobro, da budem iskren, da, putovanja na svjetske i evropske takmičenja iziskuju velike troškove. Ja nekako na neki način pokušavam da pripremim te materijalna sredstva za svjetski kup u Zagrebu. Imao sam generalnog sponzora, to moram da pomenem, to je Ecostep Pellet, firma koja se bavi proizvodnjom peleta u Petrovcu na Mlavi i njima se ovog puta zahvaljujem na finansijskoj pomoći za odlazak u Zagreb. Za odlazak u Bugarsku na evropsko prvenstvo Sportski savez Petrovca na Mlavi mi je omogućio neki deo sredstava, naravno njima se zahvaljujem, a za Mađarsku 15. septembra očekujem da se pojave sponzori i da odem i tamo da napravim i tamo dobre rezultate.
Sigurno smo će tako biti i da se opet vidimo kada se vratite sa lepom medaljom.
Da, slušajte, ovaj uspjeh u Zagrebu mi je donao, da kažem, veliko samopouzdanje, vetar u leđa da ozbiljnije radim, da još bolje treniram, tako da to je velika satisfakcija da osvojite takva priznanja u Hrvatskoj i da naravno krenete da ozbiljno se bavite time i da naravno pravite još bolje uspjehe.
Radiš, još samo da nam objasnite koje su pravila kada se radi baš o ovom sportu, o sportskom baranju ruke, kao što smo gledali tekvondo pa smo morali da naučimo udarac u glavu nosi ovoliko poena, udarac u grudi nosi ovoliko. E sad, kako je kod vas kada sednete i kako se šta računa?
A slušajte ovako, znači postoje pravila, svaki meč sude dvoje sudije, sudija koji vam namješta ruke i sudija koji gleda donju poziciju lakta. postoje ista pravila za svakog obarača. Znači, šake mora da budu pravilno zatvorene, to sudija određuje svaki prst, svaki pomak i na sudijsko, na sudijski znak vi krećete u borbu. Znači, do tada sudija vam je odgovoran za nameštanje ruke, za centar, za sve. Od njegovog znaka sve na vama kako će da uđete u borbu. Da li će da uđete top rolom, da li da uđete hukom, da li će da uđete presom, to su u stvari tehnike koje su bitne u sportskom obaranju ruke i veoma, veoma, veoma odlučujuće. Znači, kao u svakom sportu, sudija može i da vas anulira, možete da vam, da vas ošteti, tako da suđenje je veoma bitno u ovom sportu.
Kako je interesovanje, recimo, sad na ovim svjetskim kupovima? Ili ima navijača, ili ima ljudi koji
pa,
su...
Pa kako da ne, tu su ozbiljne organizacije i na takvim takmičenjima svake zemlje iz koje dolaze takmičenje su izuzetno dobro organizovane, imaju svoje trenere, imaju svoje lekare, imaju svoje fitness trenere, dok naša reprezentacija tu malo kuburi i ne stojimo baš po pitanju organizacije dobro na odlaske u svetska prvenstva i na svetska takmičenja. Mahom to radimo individualno, što nije dobro jer naravno nemamo sredstava da bi organizovano svi odlazili na svetska i evropska takmičenja.
Rukuju se, rukuju oni koji putuju. To je prigodna pesma u trenutku. Iz Velikog Popovca nam je došlo, da su iz Petrovca na Mlavi, da vidim da ima dosta navijača, naš gost Radiša Milojković. Jel voli narod kada pobeđujete?
Pa dobro, slušaj, da budem iskren, sportsko baranje ruke u Srbiji nije dovoljno medijski pokriveno, ali u zadnje vreme, s obzirom da iz svih krajeva ima takmičara i donose medalja, mi smo u stvari dužni da medijski propratimo sva ta događanja i da eventualno ispričamo dešavanja i da pokušamo da na neki način obavestimo zemlju Srbiju, da se borimo za zemlju Srbiju i da nosimo dosta medalja i da smo u Zagrebu, ja mislim, možda zemlja sa najvećim brojem medalja koje su osvojile na tom svjetskom kupu. Osim mene, medalje je osvojio i Vladimir Samić iz Trstenika, treće mjesto u svojoj kategoriji u seniorima, Biljana Jerić, seniorka koja je osvojila drugo i treće mjesto. Zatim imali smo jednog juniora koji je osvojio treće mjesto i bronzanu medalju i imali smo Ljubomira Krstića koji je osvojio treću medalju, treće mjesto i bronzanu medalju i Ivana Tutu Veselića iz Valjeva. Znači, tu je ogroman broj medalja ušao u zemlju, tako da smo zemlja Srbija koja ima izuzetno dobre obarače i predsjednik Svetske federacije i predsjednik Evropske federacije itekako nam daje, da kažem, dobre ocjene, jer smo mi zemlja početnica u ovom sportu, a za to ovo kratko vrijeme pravimo izuzetne rezultate.
Radiša Milojković, nacionalni šampion i osvajač svjetskog kupa u master klasi u sportskom obaranju ruke, bio je gost emisije Vreme, sport i razonod. Radiša, zahvaljujemo od srca. I evo ruke.
Hvala ti.
Prijetno.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalac, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
16 časova i 14 minuta vi ste uz program Radio Beograda 1 i poredeći magazin Vreme sporta i razonode. U Azanji, najvećem srpskom selu kraj Smederevske Palanke, od 6. do 8. augusta tradicionalna manifestacija pod nazivom Dani Azanske pogače. Okupe se tu domaćici iz Azanje, okupe se iz susjednih sela i onda je to veliko takmičenje. Zaista lepa manifestacija, lepa fešta i vrlo ukusna. Direktor turističke organizacije u Azanji, Rodoljub Stanimirović.
Od 6. do 8. augusta održat će se manifestacija Dani Azanske pogače, tradicionalna manifestacija, 22. put po redu, gde će 6. augusta biti zvanično otvaranje pod izanjem zastave uz kulturno-umetnički program. 7. augusta će biti veče kulture i naravno predstavit će se mnogo toga što je vezano za Azanju iz kulture uz pomoć osnovne škole Radomir Lazić iz Azanje, a 8. augusta će biti centralna manifestacija, izložba pogača, izložba domaće radinosti, izložba poljoprivrednih proizvoda, izložba zanatskih radova u Azanji, i to je prilika gde će domaćice iz našeg okruga i širom Srbije moći da donesu izvorne i moderne pogače i da se tog dana takmiče. Očekujemo preko 150 pogača, tako da u samom delu izložbe izvornih i modernih pogača bit će i žiri, a moći će i publika da glasa sve vreme dok pogače budu postavljene na štandovima. Sam organizacioni odbor će se potruditi da manifestacije, kao i sve ostale manifestacije, uz sve ovo što sam najavio, imaju prateće programe zabavnog karaktera. Kulturno-umetnički program će biti zadužen KUD iz Azanje, gde će organizovati sve ostale KUD-ove koji će tog dana posetiti Azanju. I naravno, ono što je najbitnije, to je završnica i proglašenje pobednika na osnovu onoga što članovi žirija budu uradili i što naše domaćice budu pokazale kao nešto što je najlepše od pšenice, odnosno od brašna, kako to rade domaćice iz Azanje, kako mese najlepše pogače.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sufrenović, glumica.
Uvek napomenemo da su sve ovo manifestacije koje se uz ostalo nalaze i na listi Turističke organizacije Srbije, a da organizatori zadržavaju pravo izmene datuma održavanja. Za sada nemamo problema po ovom pitanju. Evo, na primjer, u Lapovoj je u toku likovna kolonija i trajeće bar do 7. augusta. Direktorka Kulturnog centra Dragana Krstić.
Povodom praznika i zavecine u Lapovu 8. augusta, Svete petke ili Trnove petke, ove godine će se u Lapovo održati još jedna u nizu manifestacija. To je zapravo šesta likovna kolonija, na kojoj će ove godine učestvovati 10 slikara i 3 vajara. Otvaranje likovne kolonije je u sredu, 1. augusta 2018. kada će biti podeljeni likovni materijal umetnicima, a zatvaranje likovne kolonije će biti utorak 7. augusta kada će biti otvorena izložba radova u prostorijama Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja u Lapovu. Sav materijal će finansirati Kulturno-turistički centar kao i opština Lapovo. Takođe, povodom ove manifestacije iskoristit ću priliku da u subotu 4. augusta u 20 sati najavim predstavu Ljubavne igrarije, gde neke od glavnih uloga igraju Mirka Vasiljević i Nemanja Janićijević. a 10. augusta izložbu fotografije i predstavljanje knjige Perle Božidara Vitasa. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da obiđu izložbe slika i pogledaju predstave.
Ja sam Aleksandar Čotrić, satiričar i aforističar. Stanem u red i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. I vi slušajte Vreme sporta i razonode i bavite se sportom i razonodom.
E, evo zbog čega mi kažemo da organizatori zadržavaju pravo izmene programa, jer likovna kolonija se pripremala ovih dana, a osmog počinje zvanično u Lapovu, čuli ste. Zato i volimo da se na vreme pripremite. U Guči da bome zna se jedna od atrakcija ovog leta Srbije, Drgačevski sabor trubača, direktor turističke organizacije Vukašin Dramlić.
58. Drgačevski sabor trubača u Guči će se održati ove godine od 9. do 12. augusta. Ove godine smo se odlučili da truba dominira na saboru, znači neće biti estradnih sadržaja, znači samo koncerti trubača i trubačkih orkestara. Tako bi u četvrtak će, znači 9. biti otvaranje sabora, tada će biti takmičenje mladih trubačkih orkestara. U petak tradicionalno narodni višeboj, vesile učesnika u programu, a na glavnoj pozornici koncert pobednika prethodnog sabora i koncert Dejana Petrovića i Big Benda i od ponoći koncert trubača. U subotu je naravno rezervisano za takmičenje zdravičara, izbor najlepše narodne nošnje, kao i kulturno-umjetnički program gostiju iz inostranstva i finale na glavnoj pozornici od 20 časova, finalno takmičenje seniorskih orkestara. Nedelja 12. august je rezervisana za koncerte naših trubača majstora. Koncert će održati Ekrema Mutović, Saša Krstić i Dejan Lazarević. Prilikom pozivam sve saboraše, buduće, stare, da dođu u Guču od 9. do 12. augusta.
Game, set, meč, vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Bogdan Obradović.
Čuli smo Vukašina Dramlića, direktora turističke organizacije Dragačevo, a sada pričamo o Gračanici i Lapljem selu gde će se održati manifestacija Tradicija nas je održala. Organizator je udruženje Avenija, čiji je predsjednik Gordana Đorić.
Pozdravljam vaše slušalce i želim da najavim da ćemo 8. organizovati manifestaciju Tradicija nas je očuvala u Lapljem selu, to vam je 4 km od Gračanice, a tim povodom će biti i organizovanje 80 godina od izgradnje naše crkve, tako da ćemo zajedno organizovati sa našom crkvom u Lapljem selu. Pre podne će biti liturgija i kulturni program u samoj porti crkvenoj, a popodne ćemo imati kulturno-zabavni program ispred Doma kulture u Lapljem selu, gde će učestvovati ansambl Venac, učestvovati naši mladi pevači i učestvovaće naša esedna umetnica Zorana Pavić. Biće predstavljena i nacionalna kuhinja sa ovih prostora gde će spremati jela 20 naših žena odavde. Ja pozivam sve vaše slušalce, ako žele da dođu da nas posete na Kosovu i Metohiji u Lapljem selu, biće bogat program, bit će i nama zadovoljstvo da ugostimo što veći broj gostiju.
Sportski pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Vida Medić, ja sam reprezentativka Srbije u triatlonu.
Od 10. do 12. augusta neće biti promjena, makar organizatori uvek zadržavaju pravo izmene. U Subotici manifestacija koju organizuje udruženje Dužijanca, dakle smotra izvornog narodnog stvaralaštva Dužijanca, predsjednik udruženja Marinko Pijuković.
Manifestacija Dužijance je slavlje u povodom završetka žetve koju u Subotici slavimo evo već više 50 godina. Prva gradska Dužijanca koja je organizovan 1968. godine je bila upravo u znaku obilježavanja završetka žetve. Ove godine kada slavimo jubileje Dužijance imat ćemo i bogat program, tako da centralna proslava Dužijance će se održati 12. augusta, a prethodio je dva dana, to je 10. augusta, bit će tamburaška večer gde će se predstaviti bandaš i bandašica za ovu godinu. Početak je u 20 sati, zatim u subotu će biti folklorni program gde će nastupiti svi gosti koji će biti učesnici Dužijance i 12. u 10 sati u katedrali Subotičkoj će biti svečana misa zahvalnica, gde će nakon toga biti svečana povorka koja će ići do centra grada, gde će biti uručivanje kruha gradonačelniku od strane bandaša i bandašice, i svečano se završava velikim kolom gde učestvuju svi koji su bili na Dužijanci ove godine. Evo, srdačno pozdravljam sve slušatelje Radio Beograda i pozivam sve koji žele da budu u ovom slavlju, da dođu u Suboticu 12. avgusta.
Yeah. pozdrav slušalcima Radio Beograda i emisiji Vreme sporta i razvonoda. Ja sam Željko Dimić, scensko ime Jack Dimić, glumac našeg orelista u Americi.
Prvaci Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Savezne republike Jugoslavije i Srbije u fudbalu i njihovo učešće u Kupu i Ligi šampiona od 1955. godine do danas našli su mesto u knjizi koja se upravo pojavila pod nazivom Od cvitanja do sumraka. I nama je svanulo jer se nama autor ovog izdanja, novinar Slobodan Prokin. Dobar dan Slobodane, lepo je da smo zajedno, dobro došao.
Dobar dan ili zdravo, odmah da ti kažem Željko, ne mogu da ti persiram, znamo se 100 godina, znači bićemo na ti. Znači bićemo na ti sve vreme. Hvala ti na pozivu, velika mi je čast što se nalazimo ovde. Ovo je kultna emisija Radio Beograda. Znam je iz perioda još kad sam bio dete, kad je vodio Predrag Knežević, kasnije je nastavio Sveta Vuković.
Tako je,
divnik. Sada si perjanica ti i drago mi da je tako.
Hvala ti najlepše, divnih imena ima i kako volim da kažem ime cele ekipe, čast nam je što smo uopšte ovde generalno na mestu upravo tih divnih ljudi i borimo se da očuvamo tu tradiciju. Slobodane, ti si čovjek koji fascinantno voli svoj posao, iz vremena kada si bio novinar sportskog žurnala i raznih drugih medija i u Beogradskom programu i gde sve nisi radio, ali i čovjek koji fudbal voli na jedan poseban način, uključujući i ono pedanteriju, lepu pedanteriju, valja imati sve na jednom mestu. To su neke knjige koje ostaju za sva vremena, definitivno.
Evo, ako prvo da iskoristim priliku da ti poklonim jedan primjer knjige, imaš i posvetu,
dobro,
naravno. Znaš kako, ja spadam u kategoriju ljudi koje obično nazivaju entuzijasti. Pa to kad neće da te uvredi, onda on kaže ti si entuzijasta. Ja mislim da dobrim delom i ti spadaš u tu kategoriju, bar te ja tako gledam. Znači, gde novac nije primaran, odnosno gde se nalazi negde u nekom drugom ili trećem planu. Gde novac bio u prvom planu, ja ne bi ulazio nikad u ovaj poduhvat, jer je zaista teško. Prvi put sam ušao u tu priču, znači, obzirom da sam kompletnu priču ja odradio, mislim, odradio priču oko izdavanja knjige, ne znam da li ću se i kad ću se ponovno na tako nešto odlučiti. Trenutno je izašao određen broj primjeraka, još uvijek je to, da kažem, sveže, friško, pokušavam to prvo izdanje prodam, a onda ćemo vidjeti kako ću dalje, da će izaći neko dopunjeno izdanje. Imao sam nekih drugih još želja tu da dopunim, ja i ti smo razgovarali i pre ono godinu i više kad je bila u planu i pripremi, kad je bila ta knjiga. Nešto sam uspio da realizujem, nešto nisam. Ja sam zadovoljan kako je to izašlo i kako izgleda, ali kažem, mogu li bolje. Ako bude drugog izdanja, onda ćemo to dopuniti, malo poboljšati, ulepšati, ali kažem, o tom potom, ne volim da idem pet koraka, jedan po jedan idem.
Novinari su se pokazivali i tokom svih ovih godina veselih i neveselih, tužne i ružne su nam se stvari grdno dešavale, ali oni novinari iz sveta sporta su mahom ostali normalni, za razliku od nekih drugih. I kad to kažem, mislim i na one koji su ti pomogli da dođeš do pravih i tačnih i verodostojnih podataka iz raznih bivših republika.
Pa, da ti kažem, bio ovo rudarski posao. Znači, trebalo je prikupiti, to je period od 1955. Znači, sad ću malo da se vratim u prošlost. Ovo je neka knjiga koju bi ja nazvao kao neka vrsta vremeplova. Znači, budi neka lepa osjećanja kad otvoriš, pa pogotovo tih prvih 10, 20, 30 stranica, gde smo mi, odnosno naši klubovi, nešto predstavili u Evropi. I ono kada sam krenuo, znači, bilo je teško prikupiti to sve na jednom mestu iz razloga što to nigde nema na jednom mestu. Dakle, tu su sajtovi, piše u uvodu knjige, sajtovi UEFA.com, raznorazni drugi sajtovi, ali mi je najviše pomogla arhiva Narodne biblioteke i mnogobrojni časopisi, da sad ne nabrajam ovde, što sportski, što ovi obični dnevni, gde sam crpeo informacije. Potrudio sam se da to sve ono što kaže skockam, da to bude ok. Tu ima preko 260 izveštaja sa svih utakmica koje su naši šampioni odigrali, znači u periodu 55. Prva, možda slušalci ne znaju ili mali broj njih zna, prva utakmica je odigrana uopšte u kupu šampiona, odigrana je 4. septembra 55. I tu prvu utakmicu je odigrao Sporting iz Lisabona i naš Partizan iz Beograda. 3-3 je bila utakmica, u remašu 5-2 za Partizan i onda je u sledećem kolu Partizan ispao od Reala. 4-0 u Madridu, 3-0 u Beogradu. A interesantno je, recimo, što je Partizan tada učestvovao ne kao šampion, nego su ljudi iz Evrope procenili da on ima kvalitetnu ekipu, pa je učestvovao umjesto splitskog Hajduka, koji je prošle godine bio prvak države. E sad, potrudio sam se da ta knjiga ne bude suvoparna, da budu samo izveštaji sa utakmica, nego sam u svaku godinu napravio po jedan pasus, recimo 3, 4 i 5 rečenica, gde sam se trudio da izvučem ono što je najinteresantnije za tu godinu. Ti znaš, dugo si u novinarstvu, znaš da je najteže kad te neko svede na 30 sekundi ili kad ti neko u štampanom mediju da 3 rečenice. da sažmeš nešto što recimo utakmica od 90 minuta. E sad, znaš koliko je teško kada moraš jednu sezonu da svedeš na 3-4 rečenice, da to bude, ja nisam hteo da se rasplinjujem i da budem ja u prvom planu. U ovoj priči ja sam bio nekako fudbalski Vuk Karadžić. Znači ja sam samo prikupljao, nema tu toliko autorskog, da kažem, mog nekog pečata, više su to neki podaci. Tu su timovi, tu su strelci, stadioni, sudije, sve tu, znači ono na jednom mestu. Ja sad kažem, ima dosta zanimljivosti koje sam pokušao da pronađem, izvukao sam, znači evo, ako mi daješ dovoljno vremena da nešto napomenem, da malo zaintrigiram ove ljude koji bi možda kupili knjigu. Dakle, ne znam da li koliko njih znaju da recimo nije postojala na početku kad je krenulo Kup šampiona, nije postojala mogućnost zamene igrača. Znači ako bi neko od igrača se povredio, automatski ta ekipa ostaje sa 10 ili 9 igrača i zbog toga je Zvezda jedne godine ispala jer je Toplak bio povređen, napustio je teren, ostali su sa 10 i završili takmičenje. U knjizi se pominje i 57. 58. godina koja je, da kažem, tragična godina što se tiče učešća fudbalera Manchester Uniteda. Opet smo mi tu negde nekim delom bili u toj priči jer je Manchester završio utakmicu sa Zvezdom u Beogradu, krenuo da se vraća kući i onda su doživjeli, u Nemačkoj doživjeli avionsku nesreću, poginulo 4-5 igrača iz te ekipe koja je igrala protiv Zvezde.
I od tada datira jedno više decenijsko prijateljstvo
između Zvezde i Manchestera. Onda tu se naravno pominje finale Partizana 11. maja 66. Protiv Reala u Briselu. Tu je naravno Zvezdin put do Pehara 91. E sad ima par zanimljivosti. 66. 67. godine Vojvodina recimo je uspela da eliminiše Atletico iz Madrida. I onda u sledećem kolu ispala Celtic. Znači to su sve bila zvučna imena. Mi nismo ispadali, evo sad negde sam pribeležio ovde da ne gledam po knjizi samoj. Znači u ovom trenutku naši klubovi ispadaju u Kupu šampiona, odnosno sada Ligi šampiona, ispadaju od Petr Žalke, od Apoela, od Aela, od Ludogoreca 3 puta, Partizan 2 puta, Zvezda 1. To su neke ekipe koje u to vreme kad smo mi harali Evropom nisu ni postojale. Ili su takmičili u nekom zonskom ili ne znam kome već rangu takmičenja u svojim zemljama. Znači to je sada naš nivo. Knjiga nosi, nisam je pitao, ali ću ja sam da postavim sebi pitanje, odnosno da odgovorim zašto od svitanja do sumraka. Naravno uzeo sam naziv Tarantinovog filma, samo sam okrenuo. Dakle od svitanja 55. godine je bilo neko svitanje jer smo krenuli. I od te 55. do 91. godine kad je Zvezda osvojila Kup šampiona, tu su bila nebrojena četvrtfinala, polufinala, to jedno finale. Dakle, mi smo u Evropi predstavili nešto, mi smo se takmičili sa najjačim evropskim ekipama i izlazili na kraj s njima. 91. nastaje Zenit i 92. znači nakon toga kreće taj sumrak koji dajem naziv knjizi, znači sumrak traji dan danas. Ne bi sad nekim ružnim temama, jer knjiga je, da kažem, treba da probudi neka lepa osjećanja kod ljudi kada je otvore, ali kažem, naš fudbal je po meni u nekom čvrsto kako klubski, pričam, nije reprezentativni, nije bolji, ali klubski, kada je u pitanju Evropa, dotakli smo, da kažem, dno.
Hajde sad kad smo već spomenuli da želiš da prodaš, to je normalno, jer si radio i valja svaki onako pedanti ljubitelj sporta, to voli da ima u svojoj kolekciji, da mu stoji negde pri ruci, ono kad zatreba, nek se nađe. Dakle, kako da dođe do knjige?
Pa trenutno, znači, mogu potražiti na Facebooku, znači Facebook profil nosi naziv kao i knjiga Od cvitanja do sumraka, dakle mogu me tamo kontaktirati, ima i e-mail adresa, znači odcvitanjadosumrak@yahoo.com i mogu, rekao sam i kolegama, u režiji, ako neko žele, ako je neko zainteresovan, ako je ova priča koju smo eti vodili, ako ih je zainteresovala i žele da dođu do ove knjige, mogu slobodno da se javi na telefone Radio Beograda, sada u emisiji, da ostave svoje podatke, pa ću ih ja kontaktirati i dogovorit ćemo se, oko toga kako, na koji način da ta knjiga dođe u njihovih ruku.
Dogovoreno. Slobodan Prokin, koji je uz ostalo završio višu trenersku školu u Novom Sadu za fudbalskog trenera u klasi profesora Radivoja Radosava, potom je bio delegat u Fudbalskom savezu Beograda, bavio se suđenjem nekoliko godina. Pored časopisa koje sam pomenuo, tu su bili i nezaboravna Ekspres politika, također nezaboravni Tempo i sportska rubrika Dnevnog lista Dnevnik, kao i televizija Politika. Kratko, možda o budućnosti našeg fudbala sa nama, Miloš Prokin, jer niko nije savršen, pa u familiji uvek ima bisera, a ovo je budući biser. Slobodane, se slažeš sa mojim procenom?
Ja sam ga uveo u svet fudbala time što je on pomenut sada u jednoj rečenici. Znači u knjizi on stoji tamo gde piše o autoru, tu je pomenut i moj sin Miloš, koji je trenutno, čak je i ono što piše u knjizi više nije tačno, pošto je promenio klub, bio je u Grafičaru. Aha. A sada je u IMT u Novog Beograda. Znači ja ne mogu, ja sam verovatno nerealan kada je u pitanju njegova sportska karijera. ja sam i navijač njegov, najveći, pratim sve njegove utakmice, nadam se da će postići nešto u fudbalu, golman je. Sad, da li je talentovan ili nije talentovan, ostavljam drugima da to procene i kažu. U svakom slučaju, on zna da ima moju podršku i da sam uz njega stalno.
Miloše, samo ti čujemo glas toliko da možemo se pohvalimo da smo bili prvi koji smo te ugostili, pa makar i slučajno, a posle ćemo namerno, kada u IMT bude ušao neki naredni jedan takmičenje. Dobar dan, dobrodošao, drago mi da si
tu. Dobar dan,
hvala. I Grafičar je jedan klub koji doživljava procvat ovih dana i stvarno znam da nosiš najlepše utiske sa Topčarske zvezde.
Da, da. Bili, imali smo jednu lepu sezonu, osvojili prvo mesto u drugoj Beogradskoj ligi i stvarno mogu sam budem prezadovoljni iskustvom i da budem zahvalan, da kažem, Grafičaru što mi je dao šansu.
I evo IMT-a, ti si na svom mestu među stativama.
Da.
Boga mi je odgovoran posao.
Veoma odgovoran i zahtevan, ali trudim se.
Evo, čuli smo ti glas i hvala ti što si bio na kratko, pa kada budu prva neka dešavanja, to si da te uključimo i da nam dođeš u gosti. Familija Prokin bila sa nama, za ovaj istinski as među novinarima i budući as među stativama, makar sam siguran da se dovoljno trudi. Kakav je ovaj, sad on objektivni pogled na njegove odbrane?
Dobar je. Ima još da radi, ali ima štofa, što se kaže.
Lepo, dakle, od svitanja do sumraka i mi ćemo se potruditi da bude od sumraka do svitanja, jer ćemo dobiti neke nove golmane, neke nove asove. Hvala vam, momci i obojci.
Lepo. Hvala tebi, Željko.
Hvala vam.
Ne želim ni strasti.
Ja sam Milan iz Devernik Beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Šest časova i 44 minuta, vi ste uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Da bome Nišvil u toku uveliko, džez teatar Nišvil i džez festival Nišvil, koji zaista nailazi na sjajan odjek sa svim svojim događajima svuda u svetu. Tu je soba koju je zaslužio i zaradio Šaban Bajramović, a jednu ima i Solomon Burke u delu onom koji Nišvil napravio u Nišu, gradu na Niševi. Veroljub Radojković je glavni organizator festivala, pa čujemo kako idu radovi, džez radovi.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Niša i sedišta Nišvil džez festivala. Pozivamo sve vaše cenjene slušalce da planiraju džez letovanje u Nišu od 3. do 12. augusta, s obzirom da ove godine Nišvil džez festival traje 10 dana i ima 3 festivala u jednom. Filmski festival Nišvil, Nišvil Movie Summit i pozorišni festival koji kreće 3. augusta, a Nišvil Movie Summit sa koncertom grupe Laibach i premijerom svetskom, to je srpskom filma o Mariji Kalas, je u nedelju 5. augusta, kao i film u grupi Laibach Liberation Day. Ove godine Nišvil Jazz Festival, dakle, traje 10 dana, a najvažniji je muzički deo programa, gde će biti naravno Omar Šabanu Bajramoviću, amfiteatar na Keju 7. i 8. augusta, gde će svirati etno jazz bendovi, a od 9. do 12. augusta kreće glavni program festivala, kao i sve ostale bine na tvrđavi. Imaćemo ove godine preko 12 bina, ukupno 20 scena, 1000 izvođača i preko 250 programa. Najvažniji izvođači ove godine, naravno, u glavnom festivalskom prostoru su Gypsy Kings, zatim Kenny Garrett, Liza Simone, Manhattan Transfer i mnogi drugi. Sve informacije na našem oficijalnom sajtu www.nistvilele.com.
Ja sam Biljana Ralić, Karakašica, pozdravljam sve slušalce Vreme sporta i razonode.
Još jedan gost u našoj studiju, Ivan Marović, majstor ninjutsu 12 dana, završnoj godini i doktorski studij na DIF u Beogradu, nastavnik veština na Sportskoj akademiji, kondicioni trener i trener motornih veština, osnivač kluba Buđinkan,
Rioto.
Dođo. Dođo, kaže Ivan Marović, nek si ti nama došao.
Dobro, došao, bojao sam
se. Lepo je da si tu, evo, pomenući da si pre 3 godine objavio knjigu pod nazivom Ka savršenom pokretu, no, zaista smo želeli, Ivane, da malo afirmišemo ovo čime se baviš i, naravno, ti si već u svom svetu afirmisan i tekako, ali da predstavimo i Buđinkan i da pričamo malo i o ninjutsu, hajde od njega da krenemo.
Pa, verovatno najčešće objašnjenje šta je to ninjutsu jeste da je japanska borilačka veština koju su koristili samuraji ninja. Tako da i samo konteksta već možete da zaključite da su samuraji ninja u stvari koristili istu veštinu. Danas ninjutsu predstavlja nešto malo drugačije. Više se okrenuo umetnosti borenja i predstavlja jednu dođu veštinu, a ne veštinu koja je, ajde kažemo sada, zastupljena na bojnom polju. Međutim, ponovo, u zavisnosti od konteksta, u zavisnosti od majstora, u zavisnosti od vaših interesovanja, on se može upotrebiti i, ajde kažemo, koristiti i trenirati u različitim nekim, to je sa različitim svrhama, ono. Tako da se može koristiti u militarnim nekim, ajde, u vojsci, ajde, u sportu, kao umetnost kretanja, kao... Tako da u različitim kontekstima on se različito i koristi.
U osnovom, iza borilačke veštine leži priroda, odnosno karakter čovjeka koji reprezentuje i koristi. To i upisuje zapravo to.
Tačno tako. Znači, mislim da svaku borilačku veštinu prvenstveno reprezentuje ta individua, odnosno čovjek koji je trenira. Tako da, ako mene pitate ko reprezentuje ninjutsu, to je Soke, koji je i osnivač Buđinkan škola, odnosno Soke Masaki Hatsumiya. Potom njegovi učenici, potom ljudi koji su tu, znači neki drugi prsten ljudi koji živi u Japanu, uglavnom zapadnjaka, i onda majstori u Evropi i širom celog sveta.
Rekao da si 12. dan, nosila titule 12. dan, koliko postoji najviše?
15 danova postoji najviše, s tim što postoje i određene titule koje se dobijaju nakon 15. dana, koje su po zasluzi, na primjer, nakon 20 godina treniranja se dobija određena medalja za, ne znam, ostvareni napredak i uspeh i tako dalje. Pa onda imaju Jušu Šihan i Daj Šihan. Ali mislim da su te titule danas prilično precenjene, ajde da kažem tako. Odnosno, dobijaju se prvo kao, prvo se dobijaju napred. Tako da možda neko nije ni zaslužio još uvek to zvanje, ali on će unapred da dobije titulu kako bi bio, ajde kažemo, spoljašnje motivisan da dostigne taj nivo ili da teži konstantno tom nekom višem nivou koji je od dobio tog majstora kao neku vrstu poverenja i kao nagradu za to što se do tada trudio i radio i istraja u veštini i tako dalje.
Ivane, ovom borilačkom veštinom baviš se 17 godina, učestvovao si na preko 90 međunarodnih seminara, do sada nekoliko puta bio je panu na usavršavanju gde si i promovisan na strani japanskih majstora. Naravno da, evo stolom, čak i u drugim sportovima, a ovde se podrazumeva da je velika razlika između evropskog i azijskog doživlja, odnosno japanskog konkretno.
Mislite u kontekstu kakav je ninjitsu ovde i kakav je Japano?
Tako je.
Pa definitivno je razlika, znate kako, kada neko provede tamo i trenira sa Hatsumi senseem oko 50 godina ili 40 godina i trenira to svaki dan tamo u Japanu tri puta nedeljno i još sam trenira, potpuno je drugačije nego vi kad dođete ovde u Srbiju, koja je još, ne može da priušti, ajde kažemo, toliko odlazak u Japan zbog finansijske situacije, ako me razumete. Onda je malo drugačija postavka načina kako trenirati, kako se približiti tom nivou i tako dalje. Međutim, ono što je važno, na primjer, rješenje koje sam ja pronašao posljednje tri godine, možda i više, jeste da klub funkcioniše kao radionica. Šta to znači? To znači da sam ja sam neko ko tu vodi priču, ko zna malo bolje nešto od ostalih. Na taj način je dozvoljeno meni, sa jedne strane, da treniram sa svojim ljudima, da se unapređujem konstantno, iako ne živim u Japanu, a sa druge strane ubijam na neki način, odnosno prkosim tabuima i da kada neko dođe na neku borilačku veštinu, majstor mora da bude sve mogući, da je on zakon, da ga gledaju kao tu vrstu nekog autoriteta koji je bezgrešan. Tako da ovde na neki način ja pravim sada kompromis između komercijalnog tog stava i svog treninga, ono koji mi je na prvom mestu.
Rekao da si pre tri godine objavio knjigu Ka savršenom pokretu, odnosno izdavač Sportska akademija, i pričaš upravo o ovoj veštini na svoj način uz podatke o veštini koja datira iz 6. veka, nešto si od toga i pomenuo, ali svakako interesantno to, čovjek znači, može da se toga da spomenu.
Da, knjiga Ka savršenom pokretu je proizašla iz jednog programa vežbi koji se zove Junan Taiso i koji sam uzeo, to je program vežbi koji su koristili, nije program, ajde kažemo vežbe koje su koristili samuraji. Međutim, znanje koje sam pokupio u Japanu, ja sam integrisao i napisao kroz jedan master rad, pa kroz jedno istraživanje, pa je onda to prešlo u knjigu, a sam program Ka savršenom pokretu je više integracija različitih sistema vežbanja, odnosno joge, gimnastike, Junan Taisoa, Feldenkrais metode, Andersenove metode, pilatesa. Znači to je neka kombinacija kako u stvari osvestiti svoje telo, kako trenirati na jedan drugačiji način, kako sam sebi postati trener, kako potpuno drugačiji pristup nego fitness pristup danas. A sa druge strane, knjiga sama i sam program koji je dat u knjizi jeste usmeren ka kondicionoj pripremi boraca. Znači, tako da sam bio motivisan tom kondicionom pripremom i načinom treniranja starih Japanaca, pa sam prilagodio, ajde da kažemo, današnjem sistemu, današnjem sportu i tako dalje.
U tom smislu, kako vidimo ovde, cilj veštine prilagoditi se i preživjeti u svim nepredvidljivim situacijama. Pa Boga mi, loša su vremena svuda i u svetu i ono, svi smo pod nekim stresom, svi smo napeti i zato i jeste dobro to, upravo te glavne vrline sporta, odlike, disciplina, izdržljivost, budnost, smirenost, kreativnost, sigurnost, pa hrabrost. Čovjeku mnogo znači, zaista ovde nađe neki svoj fini svet.
Pa upravo tako, ovde nađe neki svoj fini svet. Upravo je, može da se kaže da neko bi rekao beg, ali u stvari je više potraga za onim ja koje vas nosi, gde ste vi uvek ono što jeste, ajde da kažem tako, gde ćete uvek imati taj neki odnos sa sobom i odnos sa drugima bez konflikta. Iako trenirate borilačku veštinu, ovde upravo stalno trenirate da ne budete u konfliktu. jer sama borilačka veština se svodi na to, nešto to ponavlja rečenica na koje se ponavlja stalno od Katsumi Senseja, jeste winning without fighting. Znači da u stvari može, to može da se dovede i u kontekst ponovo s onim koristiti tuđu snagu protivnika. Znači da vi što manje energije ulažete u nešto, a da što više dobijete. Automatski kada ulažete ponovo možete povežati sada sa svim što želite, ono, da budete ekonomični, da budete efikasni, ono, znači šta god da radite u stvari, što manje da radite, a što više da dobijete, to može da bude ovaj, neka vrsta filozofije. Ali ono što za mene predstavlja ninjitsu jeste upravo ta sloboda, ono, tako da kako god bilo, da li ću primim platu, da li neću primim platu, znači ja ću uvijek da treniram i da pronalazim sebe u tom treningu i da pronalazim, i ti ljudi će biti tu oko mene i ja oko njih i družit ćemo se i pre treninga i posle treninga i tako.
Ivan Marović je majstor ninjitsu 12. dan na završnoj godini doktorskih studija na DIF u Beogradu, nastavnik veštine na Sportskoj akademiji, kondicioni trener i trener motornih veština, čovjek koji vodi klub Buđinkad, Roto Gio, Roto Dođo, Dođo, Roto Dođo.
Tako je, dođo.
Roto dođo i odoh.
I odoh.
Hvala ti što je bio sa nama. Ja se nadam da ovo ima efekta i da će se pokazati da ljude bar zainteresujemo, jer koliko god vas ima, uvijek je malo, jer lepo je da se ljudi bave finim nekim stvarima kroz koje se i razmišlja i kroz koje se mozak čisti i konačno verujem da je ovo nešto lepo za čitav organizam.
Ne znam ništa, ne očekujem od ovoga, ali je lepo iskustvo za mene, tako da.
Hvala ti. Ivan Marović je bio sa nama. Samo da konstatujemo da u 19 časova danas imamo tri utakmice, treći kola Superligi Srbije u fudbalu, na Dušanovci igra Voždovac i Crvena Zvezda, u istom terminu u Surdulici Radnik i Zemun. Od 20 časova u Kruševcu igraju Napredak i OFK Bačka. Od 19 časova i 45 minuta igra se polufinalni meč Evropskog prvenstva u košarci za omladince. U pitanju su momci rođeni 2000. godine i kasnije, a naši momci igraju sa selekcijom Srbije. Čućemo pred kraj i Bay City Rollers, samo da... Ne, ja ćemo šer, ljudi nije fair, čovjek živi kao šer, tako je.
17 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost doneto je više važnih mera, odluka i predloga za vladu i snage bezbednosti Srbije, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je posle sastanka sa patrijarhom Irinejom u Patrijaršiji ponovio da za srpski narod neće biti novih oluja, jer će Srbija biti bolje pripremljena da ozbiljnije odgovori i sačuva mir i stabilnost. Vučić je rekao da je proteklih dana zabeleženo snažno delovanje stranih službi koje su ukazivale kako se navodno nešto strašno sprema na Kosovu i Metohiji. Takve aktivnosti je ocenio kao zlonamerne i podsjetio da Srbija vodi politiku mira kojom je uspela da sačuva svaki život. Ponovio je da kompromisno rješenje za Kosovo nije na vidiku i da nije optimista po tom pitanju. Patrijarhu je, kaže, otvoreno preneo sve što misli o Kosovu i Metohiji i o drugim pitanjima, a saslušao je i mišljenje patrijarha i Srpske pravoslavne crkve. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da je velika sramota što mora da se razgovara o bezbednosti Srba na Kosmetu, a ne o nesprovođenju Briselskog sporazuma od strane Prištine i nesprovođenju garancija koje je međunarodna zajednica dala. Poručio je da će Srbi poslušati savjet predsjednika Vučića i neće odgovarati na bilo kakve provokacije. Srbi sa severa Kosova i Metohije poručuju da neće povlačiti jednostrane poteze koji bi mogli biti povod za reakciju Prištine ili međunarodne zajednice. Za prilaza jezeru Gazivode povuklo se nekoliko džipova američkih vojnih snaga iz sastava KFOR-a ka hidroelektrani. Vojnici kažu da su na redovnim vojnim vežbama u okviru planiranih aktivnosti. Predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači pozvao je sve građane da se uzdrže od provokacija i da sačuvaju mir. Srbija obeležava dan sećanja na poginule, nestale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja, u kojoj je ubijeno skoro 2000, a proterano više od 200.000 Srba. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je za nas današnji dan veoma težak i poručio da Srbija nikad neće dozvoliti da taj zločin bude zaboravljen. Državna manifestacija povodom dana sećanja na poginule, nestale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja bit će održana večeras u Bačkoj Palanci. Prenos je na prvom programu Radio Beograda od 20 časova. Prekršajni sud u Beogradu osudio je 14 navijača Hajduka iz Splita na po 15 dana zatvora. Oni su osuđeni jer su sa benzinske pumpe u Vrčinu ukrali robu u vrednosti od oko 200.000 dinara i ispisali grafit sa ustaškim simbolima. Ostalih 13 navijača je oslobođeno optužbi, ali nisu pušteni na slobodu jer im nije istekla 48-časovna mera zadržavanja. Izraelska mornarica zaplenila je jedrenjak sa švedskom zastavom koji je pokušao da probije blokadu palestinskog pojasa Gaze. Putnici sa jedrenjaka nalaze se u pritvoru i bit će vraćeni kućama avionom. Putovanje je organizovala grupa pod nazivom Brod do Gaze, koja navodi da je plovilo prevozilo uglavnom medicinske potrepštine. Izrael objašnjava kako pomorskom blokadom Gaze želi da spriječi dopremanje oružja ekstremističkim grupama, uključujući Hamas. Više od 700 vatrogasaca u Portugaliji pokušava da ugasi šumski požar na jugu zemlje u trenutku kada se beleže rekordno visoke temperature. Požar je zahvatio brdovitu oblast na jugu regiona Algarve, gde su evakuisana sva sela. U glavnom gradu, Lisabonu, izmerena je temperatura od 43 stepena. Srpski veslački dvojac Miloš Vasić i Nenad Beđik zauzeo je 4. mesto na evropskom prvenstvu u Glazgovu. U svom prvom finalu u Skifu Marko Marijanović borit će se sutra za medalju. Evo i prognoze vremena za sutra. Pretežno sunčano i toplo, popodne i krajem dana u planinskim predelima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 32 stepena. 17:05. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
onih ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini. Uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, 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 c'est la živeti lepo, govori sebi. Promene mora biti i bolje je tako. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.
U emisiji Vreme sporta i razonode nemaš mire. Sve se radi i sluša srcem. Pozdravlja vas glumica Anka Gaćeša.
Od 2. avgusta, pa evo zaključno sa današnjim danom, u Kosjeriću se održavaju dani Petra Lazića. U pitanju je naš kolega, novinar, aforističar, čovjek koji je bio zaista vispren i uvek nam je u lepom sećanju, a ni malo slučajno i u Kosjeriću, gde i naš Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda. Kao i uvek u ovom terminu, Milijane, dobar dan, pozdrav od srca.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića. Upravo sve ovo što ste rekli, to je zaista divno, samo Pere nema, ali ostali smo mi koji se itekako sa njim družili i sećamo se, ali da podsjetimo i naše slušalce, ono što vi niste rekli, da je uređivao i 202, Krmaču, List Bre i napisao jednu predivnu knjigu koju je posvetio ne samo ljudima iz ovog kraja, nego opšte i iz Srbije, a to se, knjiga se zove Šljiva Bre. Tako da je Pero Lazić zaista zadužio ne samo Kosjerce, nego i Srbiju, da se uvek rado sećamo njega i ovde od četvrtka svako veče dešavaju se razne svečanosti, razna druženja, dolaze javne i kulturne ličnosti da se posjetimo na našeg prijatelja Peru. Jedna anegdota iz našeg zajedničkog druženja, podsjetit ću vas da je njegov kum Dragan Antonić, čuveni etnolog, koji je često dolazi ovdje sa njim, i uvijek smo vodili polemiku kako se pisci i potkradaju, i naše knjige koje mi izdajemo uvijek imaju, nađu neki put da nam uskrate ono što zaista pisci kao pisci zaslužujemo. Jednom prilikom je Pera rekao, moramo da osnujemo jedno udruženje pisaca koje će se zvati Vrljika. Naši slušalci mogu da to rastumače zbog čega se to njegov predlog nazvao Vrljika, znači da krenemo u borbu protiv onih koji sve pisce u ovoj zemlji, pretpostavljam pa i mene među njima, potkradaju prodajom tiraža, duplim tiražima i tako dalje, da ne davim. Ali sve u svemu, Pera Lazić je jedan od najistaknutijih građana Kosjerića i on zaslužuje da svake godine u buduće imamo Perine dane, i potrudit ćemo se da za Peru obezbedimo i jednu ulicu u Kosjeriću. Krenut će ta inicijativa, sigurno ćemo napraviti jedan spomenik koji će negde stajati ili u toj ulici koju, za koju se budemo izborili. Nadamo se da će lokalna vlast imati razumevanja, ima hvala Bogu novih ulica gdje bi Pera dobio zasluženo mesto, kao i svi oni koji imaju i nose imena tih ulica.
Lepo, baš zaista. Milijane, šta ćemo danas da skuvamo?
Danas ćemo jedno predivno zaista jelo osvežavajuće. Ja moram da kažem za ponedjeljak da pripremam za jedan ilustrovani ženski list 20 jela, neću namjerno da kažem koji.
Da, pa mi da kupujemo sve dok ne nađemo, a?
Tako je. Ide u ponedjeljak, snimamo 20 jela od paradajza, i ovog puta sam se opredelio za jedan predivan punjeni paradajz sa šunkom. Vrlo jednostavno se priprema, osvežava, okrepljuje, i uzgred da kažem i da nije mnogo skupo, ali najprije da kažemo šta je potrebno za dve osobe. Znači 4 srednja paradajza, 200 grama šunke u crevu ili sasvim svejedno, uglavnom da je šunka, 3 jaja, 1 deci mleka, 1 kašičica brašna, kad kažem kašičica podrazumeva se kapena kašičica, so i peršunov list. Paradajz dobro operemo, to svi dobro znamo, odsečemo gornji vrh, skinemo tu kapicu, a onda ga lagano ubušimo, izvadimo sredinu i bukvalno ostaje jedna čaša od paradajza gdje sitno iseckamo šunku, paradajz napunimo do pola. E kad to uradimo, mi jaja razmutimo sa mlekom, dodamo kašičicu brašna, so i sitno seckani peršun, sve to lepo izmešamo, napunimo paradajz skoro do samoga vrha, složimo u jedan pleh ili malu tepsiju, stavimo u pećnicu, zapečemo nekih 20 minuta i zaista dobijemo jedno božanstveno jelo. Bez obzira koliki sam ja mal kulinarca, ja to uvežbavam ovih dana da bi naši gledao, odnosno naši slušaoci, što bolje shvatili o kakvom se jelu radi, a oni koji budu kupovali taj časopis imat će da se uvere da su to zaista predivna jela, ne samo ukusom, već i izgledom.
Zahvaljujemo srcobi, ovo naš dragoceni i divni prijatelj i saradnik Milijan Stojanić, vitez kulinarstva. Sve najlepše, Milijane.
Ja sam Baja Vangenom Kose, Larisa iz serije Vojna akademija, i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda.
U Soko Banji svake godine, iz godine u godinu, sve više turista, tako i ove godine rekordna sezona, kažu iz turističke organizacije. Direktor je Ljubinko Milenković, koji nam najavljuje jedan od lepih događaja, tradicionalnih, prvu harmoniku Soko Banje.
Jedna od manifestacija sa najdužom tradicijom u našoj zemlji, 56. Međunarodni festival Prva harmonika Srbije Soko Banja 2018, koja se dakle u kontinuitetu održava 56 godina, održat će se ove godine u Soko Banji u periodu od 9. do 11. augusta, dakle 3 dana, i to finale manifestacije. u finale na predkvalifikacionim takmičenjima koje su održane u Beču, u Leskovcu, u Borovu i u Ivanovu i sve pohvale turističke organizacije Leskovac koja je to organizovala na jugu Srbije, kulturnom centru u Ivanovu koji je organizovao za Vojvodinu i susedne zemlje, znači Mađarsku i Rumuniju, takođe i školi Ljube Radosavljevića u Beču. Plasiralo se u finale pre 10 takmičara, veoma kvalitetnih po proceni žirija i očekujemo ih u Sokobanji 10. i 11. a 9. je otvaranje festivala na trgu ispred Miloša Pokonaka. Festival će otvoriti ove godine pobednik prošle godine, 55. festivala, Dušan Komnenović iz Vrčina sa orkestrom i nastupit će u revijalnom delu programa grupa Legende. 10. u hotelu Moravica je takmičarski deo gde će žiri preslušavati takmičare mlađih kategorija u 4 kategorije, peklića, pionira, starijih pionira i mlađih juniora, a juniori, seniori i dueti bit će preslušani 11. augusta, a uveče će nastupati na trgu ispred Miloševa Konaka na Bini u revijalnom delu pored harmonikaša, najboljih harmonikaša iz Srbije, ali i zemalje iz okruženja, pošto ove godine imamo 28 takmičara iz inostranstva, i to iz Italije, iz Švajcarske, iz Austrije, iz Nemačke, iz Mađarske, iz Rumunije. Dakle, zaista je jaka konkurencija. Sveukupni pobednik je iz kategorije seniora, a pored tih harmonikaša, kao što rekao, nastupit će i Radiša Urošević, zatim Marinko Rokvić, Dragana Radosavljević Trkana i naravno Merima Njegomir. Dakle, jedan sjajan program i verujte, harmoniku prati iz godine u godinu sve više posetilaca. Prošle godine je bilo blizu 40.000 posetilaca. Ove godine je obezbeđen i direktan prenos na radio televiziji Srbije na drugom televizijskom programu RTS-a.
I mi piloti paraglajdera u brišućem letu slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Željko Ovuka, pilot paraglajdera.
U banji Gornja Trepča održat će se uskoro manifestacija na kojoj se bira najbolja rakija pod nazivom Šumadijska kraljica. Organizator je mesna zajednica Gornja Trepča. Za naš program govori zamenik predsjednika mesne zajednice Predrag Nikitović.
U Gornjoj Trepči zadnjih 20 godina se održava manifestacija pod nazivom Šumadijska kraljica, a radi se o ocenjivanju najboljih šljivovih pepečenica na području Srbije, da tako kažem. Krenuli smo to 98. godine kao ideja nekoliko ljudi sa područja Gornje Trepče, da bi evo prošle godine stigli do 105 uzoraka sa područja cele Srbije. Se o ocenjivanju isključivo šljivove prepečenice. Znači, komisija koja ocenjuje to je jedna od najkvalitetnijih u Srbiji, na čelu sa doktorom profesorom Ninoslavom Nikićevićom. Manifestacija, ona je sad u toku. U toku je prikupljanje uzoraka sa područja cele Srbije, prikupljanje do 2. augusta, a proglašenje pobednika je 12. augusta kod škole u Gornjoj Trepči i manifestacija počinje u 11 časova. 12 časova je degustacija starih jela. U 13 časova je kulturno-umetnički program, u 14 časova je proglašenje pobednika, dodela nagrada i u 15 časova je lomljenje slavskog kolača i svečani ručak. Just gotta chill.
Slušate Vreme sporta i Razonode, emisiju Mnogo jaku. Pozdravlja vas vaš Marko Dragosavljević, reprezentativac Srbije u kajaku.
Što je lepo rekao, dečko. 17:21, mesečnik za bolji život u trećem dobu, izlazi već 6. godinu i zaista sa zadovoljstvom pozdravljam našu koleginicu, urednicu u časopisu Penzija, Katarinu Joković, koja doduše još nije u trećem dobu, ali će biti sigurno poučena svim ovim saznanjima, svim ovim što je pisala zajedno sa kolegama, našim kolegama iz lista koji se stvarno radi s ljubavlju, da će jednog dana i kad dođete divan dan na pravi način uživati i u trećem dobu. Bože zdravlja, samo neka nas je što više.
Bože zdravlja.
Tako, ovo jeste porodični magazin i baš mi je zadovoljstvo, Katarina, pozdravljam se, dobar dan.
Dobar dan, Željko, preduhitrili ste me. Htela sam ja da kažem da je meni zaista stvarno i bez floskula zadovoljstvo pravo da budem u ovoj emisiji, koja pa evo još malo pa i ona penzionerka.
Ona je data onako, jedna dobra stara dama, 58 godina. Svi smo pomalo dali doprinos i lepo je. Hvala ti. I kada prođu godine, nekako je čovjeku milo. I tu osjeća se kod vas taj, zaista sam listao i čitao i osjeti se kad neko radi s ljubavlju. Znači nije to tek ono da se nešto popuni, već su tu zaista sve informacije koje su potrebne ljudima koji jednog dana ostaje svoj, bar zvanično ostaje svoj posao i naravno da to nije, Katarina, baš onako bezbolna faza. Treba čovjek malo da se pripremi za odlazak u penziju, definitivno.
Tako je. Pogotovo što postoje ljudi koji su zaista, kojima teško pada taj zvanično odlazak u penziju. Oni mogu i dalje da budu aktivni, ali nekako im je ta tačka kao da se zovu penzioneri teška. Ali to zaista ne mora da bude tako. I mi se trudimo da u magazinu Penzija potpuno obrađujemo te stvari sa te strane koje, kako bi njima olakšali, dakle kako oni da budu zdravi i kako oni bolje da se hrane, koje vežbe, kad smo već u vremenu sporta i razonode, koje vežbe bi oni trebalo da rade. Uvek imamo temu broja koju obrađujemo sa nekoliko sagovornika. Dakle, to se radi onako temeljno i mi smo jedina novina na ovim prostorima, verovali ili ne, koja se bavi ovom ciljnom grupom.
I ono što je svakako lepo, kada prođete jedan međuperiod dok čovjek ne shvati gde je, dok je ni na nebu, ni na zemlji, onda shvati da i u trećem dobu ima niz prednosti, od unučića do nekih drugih stvari u kojima valja uživati, gde možda ima više vremena za neke stvari kojima nije mogao da se posveti radeći.
To zapravo i jesu preporuke, da čovjek to što je aktivno radio godinama 35 i 40, zavisi kako ko, i gde se neko identifikuje u stvari sa svojom profesijom i sa svojim poslom. I zato mu teško padne to kad više ne ustaje rano i ne odlazi među svoj kolektiv, ali to je vreme koje oni zaista mogu najkvalitetnije moguće da iskoriste za sve hobije za koje nisu imali vremena, za porodicu, za unuke, za svoje bližnje, ali pre svega za sebe. Dakle, da rade ono što je njima lepo i kako će oni da ispune svoje vreme najkvalitetnije moguće, zbog toga što ako gledamo dame odlaze sa 62 godine trenutno u penziju, mladići, jel, sa 65, ali mogu da žive još 30 godina. Dakle, to je čitav jedan život novi pred njima i treba tako da posmatraju taj odlazak u penziju.
I to ne znači da neće više ići u kafane. Naravno, insistiram na tome zato što je jedan od tekstova u Novom broju za Grme očuveni Grmeč, dakle novi život jedne očuvenih beogradskih kafana. Tako. Ali su tu i one teme koje svakako ljude zanimaju, pa ima i oni koji kažu u početku, ja ne znam kako je to, recimo kako je počelo s kompjuterima, vi to pratite od prvog broja, računarima, pa je sad već normalno da bake kontaktiraju sa svojim, sa decom i unucima preko Skype-a, već to nije nešto što čega se treba plašiti, naprotiv, to omogućava da se ljudi približe jedni drugima, ili evo recimo sada tema broja, sve o novim karticama koje menjaju penzijne čekove.
Jeste, u ovom aktualnom broju koji je 25. na kioscima i bit će do 25. avgusta, naši dragi penzioneri, a i oni koji nisu penzioneri, naravno mogu da ga kupe na svim kioscima širom Srbije, mi smo obradili tu temu o identifikacionim karticama, zbog toga što su nas, makar u redakciju, zvalo je mnogo njih da pita kad su se pojavile senior kartice u Beogradu, zašto ih oni nemaju, znači van Beograda. Sada te identifikacione kartice menjaju penzioni ček. I u novom broju magazina Penzija naši čitaoci mogu da provere sve, kako mogu da dođu do tih kartica, koje benefite će oni imati sa tim karticama. Dakle, apsolutno sve ono što ih zbunjuje, što ih negde dekoncentriše, ne znaju čemu one služe, šta će sad sa tim penzionim čekovima, apsolutno sve je objašnjeno u našoj temi broja.
Katarina, jedna od tema koje su bolne vrlo za sve nas i koje imamo i roditelje ili starija lica u porodici, sve više starijih osoba izloženo je nasilju i diskriminaciji, nešto što smo mislili da se dešava samo negde u svetu, nažalost ima i ovde, pa čitamo i ćerka pretukla majku, ili da ne govorim ćerka pretukla baku, strašnim stvarima, treba se navići na to, ne navići su u smislu, nego treba protirati,
treba jedan protirati. Od načina
je svakako ovaj.
Tako je i ovaj, to je nama već za sledeći broj spremamo, to će nam najvjerovatnije biti tema broja, ako ne bude tema broja mi ćemo se svakako onako debelo pozabaviti tom temom zbog toga što jeste to sve učestalije, ovaj, ali ćemo prići sa svih mogućih strana, znači i sociološki i psihološki i uopšte zašto se događa. Ono što je najgore, to je da nekako bližnji ugrožavaju svoje starije, pa sad da li su to bake, da li su to roditelji, to opet vuče to jedno brzino kolo u kome se svi nekako nađemo s vremena na vreme, tu su u pitanju mnoge stvari, pa i država, pa i to da, ali mislim ne pravdam, samo da me slušalci vaše emisije ne razumeju pogrešno, ali zaista za 200, za 1000 dinara stariji sugrađani trpe zaista veliko nasilje.
Nauk, životni vek nema gornju granicu, u budućnosti možda neće postojati granice ljudskog života. Riziku smrti koji se nizgled povećava sa starenjem uravnotežuje se nakon 105. godine. Od tog doba šanse da neko umre ne dočekuš idući rođendan su pola-pola.
Su pola-pola, jeste. Ali mi imamo tu, to su zaista jako značajne stvari za pročitati. Ali tu imamo i baku jednu koja je počela u 89. godini da putuje svetom. U 89. godini je prvi put napustila svoju zemlju i obišla gotovo ceo svet. I ona kaže da letuje u jeftinim hotelima, kad joj ponestane para ona prodaje cveće, znači ona ima 90 godina i taj elan i tu želju da živi i dalje. Tako da taj životni vek, možda je ograničen, u budućnosti pretpostavljam da će se sve više ta granica širiti. Sad je, mislim, 78 godina kod nas, makar ovdje u Americi i više. Ali zaista do posljednjeg trenutka treba koristiti pogodnosti tog trećeg doba. Izvinjavamo se.
Našli smo nešto simpatično, da. Evo, kaže, aforizam Bojana Ljubenović iz vaših novina također. Novak Đoković ne jede meso, postiže vrhunske rezultate, što dokazi naši penzioneri to mogu, nego neće.
Jeste, može i sa te strane da se priđe temi.
Imate i ovaj zanimljivi moment, i mozgalice, ukrštenice, i šale, aforizme.
Tako je, to je onaj deo penzije koji se onako kida, čupa, kako da kažem, iz sredine novine i čuva. Mada naš magazin zaista čitaju ne samo penzioneri, nego i njihova deca i dosta je tu tema koje njih zanimaju i kojima ćemo se tek baviti. Uvek imamo temu broja, imamo intervju, imamo reportaže, to su zanimljivi ljudi, da kažem mali pod znacima navoda, one koji se nama učine zanimljivim, ali svemu je svrha zapravo da ljudi koji čitaju to shvate da nije smak sveta ako su u penziji, a ako su možda sami, usamljeni zapravo, ne sami. Znači, brojne su mogućnosti kako oni mogu svoje vreme da ispune, čime mogu da se bave, čemu mogu da se posvete. Dakle, mi zaista gledamo na emociju naših čitalaca, odnosno brinemo o toj emociji. Dakle, ima tu i stvari koje nisu baš tako smešne, duhovite, fine, lepršave, kao što je Moja bašta, koju naravno isto mogu da pročitaju, sve vezano za cveće, baštu, balkone. Postoje tu i teške teme kojima se mi bavimo. Kažu da ljudi počinju da razmišljaju o smrti tek u 65. godini, kao što rekla naša dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić, niko nije preživeo, tako da mislim smrt jeste tema koja nas sve više pritiska kako starimo, ali ne moramo baš 10 godina da brinemo ili 15 ili 20 o tome kako ćemo umreti i da time uništimo zapravo te dve ili deceniju našeg života.
Katarina, stižu li i mogu li naši penzioneri da putuju? Vidim da jedan dobar deo vaučera koje dodeljuje Vlada Republike Srbije, odnosno omogućava im pogodnosti, da je dosta penzionera među njima koji koriste. Dakle, koliko naši ljudi, možemo li se približiti po tom pitanju negde onima koji u svetu putuju, naravno ne moramo kao one nemice kad vidimo podu dva meseca na kruzer i to, ali treba obići toliko ima prirodnih lepota nešto.
Oni to sve više koriste. Poslednjih godina je to baš onako izraženo da naši penzioneri čekaju taj sajam turizma, čekaju decembar, januar, tada uplaćuju svoje aranžmane, odlaze po dve ture, po znacima navoda, na more, dakle po mesec dana odu u Grčku. To su neki jeftini aranžmani, ali oni su i tekako poslednjih decenija počeli da planiraju svoje odmore, čini mi se mnogo, mnogo više nego ranije. Ne idu u onim belim čarapicama i sandalama kao Nemci što idu, ali zapravo koriste, odlaze u banje, uzimaju vouchere koje im naša država je omogućila, to isto benefit velike, odlaze u naše banje, Prolom banju, Vrnjačku banju, odlaze na letovanja, odlaze čak i na zimovanja, tako da mislim da u poslednje vreme oni ipak malo više računa vode o sebi i o tome da oni trebaju da se izmeste iz te sredine u kojoj provode veći deo vremena u toku godine.
I da konstatujemo, najlepša reakcija je ona povratna koju dobijate od vaših čitalaca. To mnogo znači. I u kom smeru ćete pisati dalje i teme koje će vas inspirisati da im se posvetite, ali i poverenje čitalaca.
Pa poverenje smo mi stekli vezano za ovih pet i po šesta godina kako postojimo, ali to nama jeste dovoljno i jako nam je drago i to znamo po tome koliko nam često u toku dana zvoni telefon u redakciji. Oni nas zovu, nekako nas osjećaju svojima i zovu nas i da nam se žale i da nas hvale, da se žale kako im je teško, da nešto ne mogu, da rešimo njihove probleme, kako možemo mi ih jako, jako osluškujemo i čak i prema tim nekim njihovim savetima ili opet ponavljam problemima koje nam oni iznose jer možda nemaju kome drugom, gledamo da napravimo sljedeći broj. Dakle, da im priđemo kako god možemo i da im se posvetimo koliko god možemo i mi ćemo nastaviti u buduće. Mi imamo vrsne stručnjake koji su naši kolumnisti, koji pišu kolumne za nas, tu su novinari, tu su poverenici, tu zaista dosta kolumnista, stručnjaka, doktora, dakle to su ljudi koji se isto njima posvećuju onim žarom kojima i mi želimo da im posvetimo svaki broj penzije. Tako da ja pozivam zaista vaše slušalce, a naše čitalce da nam se jave, da daju svoje sugestije, predloge, da nam kažu ukoliko nešto nije po njihovom vezu, ukoliko jeste, dakle otvoreni smo zaista za sve predloge i sugestije.
Katarina Joković, naša koleginica, urednica u mesečniku Penzija, bila je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode i još htjeli smo samo pre nego se rastanemo upravo da pomenemo tu rekreaciju, negde smo je stavili na ovu našu stranicu, na sajt rts.rs, ali je zaista veoma bitno, samo hodanje organizmu donosi dosta radosti i svakako utiče na njegovo stanje. Rekreacija preko potrebna kada je zdravlje u pitanju, dakle ne moramo trčati, ne moramo ići po vratilima i stavati. Absolutno. Ali svaka šetnja godi organizam.
Apsolutno, 20 minuta do pola sata dnevno hodanja se preporučuje za ljude koji su u trećem dobu, zbog toga što lako gojanje u trećem dobu nema veze sa tim prehrambenim navikama. Zapravo, mnogo ljudi koji je prešlo 55 godina kaže da jede mnogo manje ili kvalitetnije, a da se više i brže goji. Tako da to ima veze sa mišićnom masom koja se gubi u procesu starenja i preporuka je da oni čak dižu i tegove. Naravno, uz preporuku njihovih doktora, fizioterapeuta, moraju prvo otići na pregled, ali rekreacija i aktivan život obavezno.
Katarina Joković bila sa nama, hvala još jednom, Katarina.
Hvala vam mnogo.
I mnogo sreći, pozdrava tvoje redakcije. Hvala vam. I pozdrav čitavcima. E da, delimo, samo da ne zaboravim. Pre nego čujemo U grupu, delimo pet primjeraka časopisa Penzije. Najnoviji broj u pitanju.
Najnoviji broj, aktualno.
Hvala lepo.
Pozdrav.
3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9, pozivni 0-11. Ljilija Nukić je spoložena za sve vaše pozive. Izvolite i obezbedite primjerak časopisa Penzije.
Ja sam Tamara Kučan, književnica, i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
7:39, temperatura u gradu Beogradu 31 stepen. U Vranju će se održati međunarodna radionica animiranog filma Zlatni puš. Organizator je škola animiranog filma, urednik programa Snežana Trajković govori za našu emisiju.
Dan 97. godine ŠAF je počeo sa organizovanjem internacionalnih dečjih radionica animiranog filma ovde u Vranju. Ove godine ćemo po 12. put da organizujemo internacionalnu radionicu koju sad već zovemo Zlatni puš. Radi se o manifestaciji koja se svake druge godine održava ovde u Vranju u avgustu mesecu. Sa velikim zadovoljstvom očekujemo goste iz Gruzije, Izraela, Bugarske, Makedonije, Italije i iz nekoliko gradova Srbije. Koncept ovih radionica je takav da deca iz različitih kulturnih i govornih područja sretnu se na jednom mestu i zajednički rade na izradi tri animirana filma u svim njegovim fazama, kako bi radionica zaista bila internacionalna. Mi smo i ove godine pozvali tri gostujuća predavača. Ove godine su to ljudi iz Izraela, Italije i Ukrajine, Max Epstein, Rafaela Tranijelu i Anastasija Titova. I smatramo da će taj sudar različitih kultura i ovih različitih država iz kojih potiču predavači uticati da i krajnji finalni proizvodi ovog našeg projekta Zlatni puš biti zaista interesantni. Ukupan broj učesnika je oko 50, od toga su 22 ljudi, deca i mladi iz inostranstva, i moramo da napomenemo i to da manifestacija Zlatni puš, odnosno internacionalnu dečju radionicu animiranog filma, organizuje škola animiranog filma iz Vranja, a uz podršku lokalne samouprave grada Vranja i naravno Ministarstva kulture Republike Srbije.
Ja sam Nikola Miljković, najmlađi šampion Evrope na brdskim stazama. U punoj brzini do srca slušalaca. Vreme sporta i razonode.
U Beloj Palanci narednog vikenda divna manifestacija, dešavaju se tradicionalni dani banice, takmičenje u pripremanju pita od kojih zastaje dah i na pogled i na ukus. Dakle, dani banice, u ime organizatora Jelena Mičić.
Dani banice 2018. gastroturistička manifestacija koja se po 13. put održava u Beloj Palanci. Za ovu godinu smo pripremili brojne iznenađenja. U petak, 10. avgusta, prvi dan manifestacije, takmičenje najbolji među najboljima, okupljamo dosadašnje pobednike svih manifestacija od 2006. godine, koji se takmiče u pripremanju svojih najboljih banica sa kojima su pobedili te godine. Očekuje nas olimpijada o pripremanju banice, to je takmičenje za najmlađe, da bi pokazali našim posetiocima kako se naši recepti prenose s kolena na koleno. Ovde nas očekuju dečje radionice za izradu banice, prezentacije inostranih kuhinja. Do sada imamo najavljene kuhinje Afganistana, Ukrajine, Slovenije, Bugarske i Rumunije. Naravno, folklorni ansambl iz Bugarske i Srbije. U subotu, drugog dana manifestacije, kada je najvažniji takmičarski dan, očekuje nas preko 300 takmičara koji se nadmeću u pripremanju banica u četiri kategorije, slana, slatka, integralna i kreativna. Očekuje nas i predstavljanje naših prijatelja iz Leskovca, njihova degustacija leskovačke dinovske pljeskavice, kao i koncerti Nede Ukraden i Jane Bekute. U nedelju se predstavlja dinovska banica. Prošlogodišnji pobednik predstavlja svoju pobedničku banicu, takođe i inostrane kuhinje, brojni kulturni umetnički program, folklorni ansambli, pevačke grupe. I naravno, za kraj manifestacije, proglašenje pobednika, uručivanje nagrada i koncert Dejana Petrovića i Big Benda.
Ja sam Nataša Rašić, meco sopran, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Još tri lepe manifestacije najavit ćemo u ovom bloku, pa ćemo onda čuti sastav Stranglers. Evo, najavljamo nešto što će se održati u selu Gospodinci narednog vikenda, u pitanju je motoskup. Organizator je motoklub Eskadrila, predsjednik kluba Goran Bubalo.
Motoklub Eskadrila je motoklub iz Gospodinaca koje organizuje osmi po redu međunarodni motoskup na prostoru starog aerodroma iz drugog svjetskog rata, takozvano avionsko krilo. Manifestacija se održava od 10. do 12. augusta 2018. godine i očekujemo preko 700 motora i nekoliko hiljada gostiju iz zemlje i inostranstva. Dolaze nam prijatelji iz Srbije, Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, čak iz Rusije i Francuske imamo goste. Manifestacija traje 2 dana. Uz bogat program, bajkeri će se družiti uz par dešavanja kao što su trke ubrzanja i ekipno provlačenje kamiona uz bogate nagrade, desile motora i posetu našem kupu koji smo od skora napravili. Veliku zahvalnost dugujemo opštini Žabalj kao generalnom sponzoru i našim privrednicima koji su nas podržali.
I mi dame volimo futsal. Pozdrav od futsalerke Marije Armuš, članice žensko futsal tima FON Beograd i malo nogometnog kluba Meteora iz Zagreba.
Narednog vikenda u Srpskoj Atini u Novom Sadu održavaju se Dani Brazila, direktor programa Vlado Čeđenović.
Ovogodišnji festival Dani Brazila održat će se od 10. do 12. augusta 2018. godine na više lokacija, tako da bi trebalo ovaj vikend sačuvati za letnje ritmove Brazila u Novom Sadu. Ovo je 9. godina po redu internacionalnog samba festivala u Novom Sadu i na njemu možete očekivati radionice samba perkusija, plesa i kapuere na atraktivnim gradskim lokacijama. Što se tiče mentora radionice, oni su kao i svake godine sa bogatim iskustvom i sjajnom energijom koju žele da prenesu na učesnike i na publiku ovog događaja. Živopisna karnevalska povorka poslednjih dana festivala nas očekuje u centru Novog Sada i dešavaće se od nekih 19 časova sa polaskom sa Trga Republike do Trga Slobode. To će biti zajednički nastup skeka samba radionica, uključujući znači, plesače, kapueriste i perkusionist. Takođe će program samog festivala podrazumevati i neke žurke i koncertne nastupe, ali o tome više možete pročitati na našem sajtu ili na našoj Facebook stranici. Sajt je www.dalibrazilo.org.
Ja sam Miroslav Cupore, pijanist i kompozitor. Volim da slušam Vreme sporta i razonode.
Konačno u ovom bloku najavljamo i državno prvenstvo u jedrenju koje se dešava u Golupcu. Direktor takmičenja Milen Bogojević.
U Golupcu će se drugog vikenda augusta održati državno prvenstvo u jedrenju Kup Golupca u klasama Optimist, Laser 47, Laser Standard, Laser Radial, klasa 470 i klasa Fin. Početak takmičenja zakazan je za 10. august u 11 časova u svečano otvaranje, a proglašenje pobednika bit će 12. augusta po završetku druge trke. Organizacija je poverena Jedričarskom savezu Srbije uz tehničku pomoć Jedričarskog kluba Golubac i turističke organizacije Golubac. Želimo takmičarima dobar vetar i pozivamo goste da nas posete.
Milen Bogović, koga smo upravo čuli, inače direktor turističke organizacije Golubac, ali naravno da je tu direktor i turnira, kao domaćin mora da pazi da sve bude pod kontrolom i u redu. Nego šta će?
Let me down easy.
aching heart after it's been torn apart. When my tears have flowed on the tide of a hundred seas, please let me be easy. There's a better time waiting for me.
Bonjour, je m'appelle Dana Mar, Danica Marinković, et j'écoute Vreme sporta i razonode.
Bonjour. Dakle, najavljamo koncertni serijal Be Here and There, koji će predstaviti original jazz and soul and world music, blues, rock and, R&B muziku srpskih studenata i alumnice najboljeg muzičkog koleđa na svetu, Berkeley iz Bostona. Najznačajniji muzičari domaće scene, ujedno i alumnisti čuvenog Berkeleya, kompozitor Vasil Hadžimanov, svetski priznati bubnjar Marko Đorđević i internacionalna kantautorka Katarina Pek podržat će svoje mlađe talentovane kolege, stipendiste čuvenog Berkeleya. Koncerti se održavaju u ponedeljak i utorak 6. i 7. augusta na Leći Seni Bitev Art Cafea na Kalemegdanu u Beogradu. Dakle, pozivaju se svi koji vole dobru muziku da dođu, da budu deo pokreta, da kvalitetna muzika može da živi tamo i ovde, ali i da uživi u koncertima ovih izvanrednih profesionalnih muzičara. U minutima koji slede predstavljamo troje sjajnih mladih muzičara i baš mi je drago da su ovde, onako redom na tenane, pričajući o njima, njihovim iskustvima i onome što su do sada ostvarili od svojih snova. Pozdravljam Ognjena Gotovčevića. Ognjene, dobar dan, dobrodošao.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Mladi saksofonista i kompozitor koji od 2017. godine stvara i studira u Bostonu kao stipendista jednog od najboljih koleđa na svetu, pomenutog Berkeleya, koji je košnica svih kultura i savremenih muzičkih stilova. Dakle, još je to taza godinu dana, kakvi su ti utisci, iskustva, znaš li gde si se našao?
Ne, svakako, bio sam ja svestan i pre odlaska šta je sve to. Bio sam svestan, doduše dosta se promenio moj pogled na stvari i dosta su mi neke stvari postale jasnije samim odlaskom tamo i generalno perspektiva i gledanje na život mi se dosta promenilo i sagledavanje nekih stvari i nekih viših ciljeva i generalno šta će biti moji dalji planovi dosta su se promenili samim odlaskom, tako da mi je dosta mi je značilo i stvarno bih savjetovao svim ljudima koji imaju neke više veće vizije da odu i da probaju, prosto život je potpuno drugačiji, sam taj odlazak od kuće, ta činjenica da ostavljate sve prijatelje, sve što ste imali ovde i sve na čemu ste radili svih tih godina, vi se odrećete toga i krećete opet od nule i stvarno je malo težak taj početak, ali
sve da te čeka i medi mleko kad odeš od kuće, ipak je malo čudno,
a ne čeka vas uopšte, da, to je problem.
Dobro, imajući u vidu da si od osme godine uz klasičan klavir i da si mlad, da bome do vreme radi za tebe, koliko si za ovih godinu dana uspio da proširiš muzičko interesovanje ka nekim drugim pravcima?
Jako su mi se proširila muzičko interesovanje, upravo iz razloga, ja sam bio upućen na sve te muzike, ali upravo neko posvećivanje i neko sagledavanje kako uopšte muzička scena funkcioniše i neki način pakovanja tog nečega, znači svaki muzičar ima nešto za što je najviše zainteresovan i sada taj čin zapravo kada vi to sve trebate da svedete na zapravo na tih sat vremena nekog koncerta ili kad trebate da svedete nešto što ste vi da zapakujete u nekih sat i po vremena, promeni vam potpuno gledanje na stvari i u tom smislu mi je Berkeley dosta pomogao i još je sagledavanje gledanja 6000 prvo studenta koji su sa mnom tamo i koji žele zapravo istu stvar koju ja želim i prosto to je jedna stvar koja vas natera da postanete jači i ono što naš narod kaže mala bara mnogo krokodila, to mi se desilo na svu sreću, ja želim da budem jedan od tih krokodila i grčevito se borim da nešto uradim tamo i da napravim neki uspeh.
Ako nešto spaja, to je muzika uz sport i neke druge lepe plemenite stvari.
Naravno.
Pa evo sada si delio i binu i muziku sa nekim od poznatih studenata, odnosno najistaknutih studenata poput tebe, ali iz Izraela, Venecuele, Portugala, Rusije.
Jeste, imao sam priliku da stvarno sarađujem i sa profesorima da budem deo projekata koji su bili stvarno izvanredni, da upoznam različite kulture i najbolji muzičari iz svih krajeva sveta koji upravo dolaze tamo, i to je ta mogućnost koja se daje ljudima kad odu tamo, zato što se dešava 6000 studenta je na jednom mestu i svi imaju i razne očekivanja razne stvari žele da ostvare, i upravo vas to motiviše da budete jači i da zapravo kad se nađete u nekom drugom, kad odete u realniji život, da vam prosto bude lakše, zato što ste već imate taj to nešto u sebi što ste razvili, taj neki takmičarski, ne takmičarski duh, nego da verujete ono što radite, i zapravo i taj neki takmičarski duh koji vas svih tih 4 godine studiranja vas prati.
Jel se osjeti odakle neko dolazi, da li neko ima nešto urođeno vezano za neki muzički pravac? Kad to kažem, ne mislim samo na kolege po saksofonu, već i one koji sviraju drugi instrument. Dakle, upoznaješ li muziku nekih drugih prostora, zemalja, uz ove svoje kolege?
Naravno, upoznao sam dosta muzika za koje nisam znao i da postoje, recimo kao neka egipatska muzika. Upoznao sam dosta, sam imao priliku da slušam indijsku muziku iz svih krajeva sveta, i svi ti ljudi nose nešto autentično što spajaju sa tim sistemom školovanja koje zapravo Berkeley pruža. To je jedan sistem po kome zapravo ta neka muzička teorija i neko znanje može da se primeni. Znači svi uticaji koji potiču iz neke, kako mi to kažemo, folk muzike, iz neke narodne muzike, mogu da se svedu, da se ubaci u taj sistem koji je generalno modern sistem neke moderne muzike, po kome zapravo ljudi iz svih sveta mogu da se mešaju i da zapravo prave neke nove stvari, neke nove pravci, i na taj način zapravo muzika se gradi kroz godine i godine, i na taj način zapravo se dešavaju sve nove stvari.
Čućemo do završetka emisije, Jovan Maljokać je bio pre neki dan u Napolju i kaže da je fantastično upravo prošlo to što su oni nosili u sebi, što su izvodili. Upravo su Italijani prepoznali taj naš moment, upravo taj folk moment, ali ne u pežorativnom smislu, nego u onom lepom, uvekno priči.
Da, to je zapravo bio moment koji njih odvaja od ostatka ljudi koji sviraju. To je ono što im da, to je skoro kaže, šlag na tortu što se stavio. Znači, morate imati tortu, onda šlag je taj neki deo koji vas zapravo odvaja od ostatka ljudi, daje vam nešto što se zove svoj sound.
Ognjene, šta ćeš svirati ovde
na Kalemegdanu? Na Kalemegdanu predstavljam svoju novu autorsku muziku koja je napisana u poslednjih godinu dana, to jest od kad sam došao na Berkeley do sada. Znači, ćete neku pesmu koja je nastala pre 2 nedelje, tako da sve te pesme, to je 8 pesama koje će se naći na mom albumu krajem ove godine, za koji sam veoma sam ponosan. Ako se bude izveo na pravi način, on će biti sniman tamo, i veoma sam uzbuđen što će to sve da se desi, što ću imati priliku sa muzičarima tamo da to sve snimim, i što prvi put ću zapravo uspjeti da se neki svoj san koji već sanjam godinama da ispunim. I zato bih pozvao još ovom prilikom ljude sve da dođu 6. i 7. avgusta. Ja nastupam 6. također 7. nastupaju sjajni izvođači, mnogo muzičara, kao što ste već najavili, da dođu, da podrže. Stvarno će biti mnogo sjajnih koncerata, i ovo se stvarno ne dešava često. Ljudi imaju priliku da 6. i 7. stvarno slušaju vrhunsku muziku.
Sve ti najljepše želim, Ognjene. Slušamo jednu numeru pre nego se rastanemo za ovaj put. Doći ćeš nam ponovo s novim albumom.
Naravno.
Šta slušamo sada?
Slušate numeru Time. To je bila moja, to je prva kompozicija koju sam ikada snimio u životu, snimljena pre 3 godine, ali evo što se ne bi podsjetili toga ovaj put.
Direktno sa Berkleya kod nas u studiju, Radio Beograd, je jedan Ognjene Gutovčić.
Things waiting out there. Try to run, but I just can't.
susret divnim muzičkim večerima u ponedeljak i utorak 6. i 7. avgusta na letnji sceni Bitef Art Cafea na Kalemegdanu u Beogradu. Čuli smo saksofonista i kompozitora Ognjena Gotovčevića i njegove prijatelje. Evo još jedne divne dame koja nam se pridružila i baš mi je drago, nekoliko mjeseci se dogovaramo da dođe, naravno kad je neko na Berkliju teško baš dogovoriti susret odmah, ali ko čeka te dočeka. Ana Krstajić, dobar dan. Ana,
dobar dan.
Talentovana kompozitorka i pijanistkinja čija se muzika izvodila na festivalima u Rusiji, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Grčkoj i Americi, dobitnica brojnih nagrada u inostranstvu. E, kad ja to sve naređam, a znamo da si 94. godište, odnosno tvoje nežne godine, onda to zaista lepo impresivno zvuči. Ana, si zadovoljna kako se ide?
Kako nisam ja, a moram da priznam da sam imala ludu sreću. Prvo, kako sam počela ovde sa osnovnim studijama, imala sam tu sreću da radim sa fenomenalnom profesorkom Isidorom Žebeljan, verujem da je svi znate, ona me zaista pomogla i gurala uvek i prvo mi je dala tu ideju da ja zaista počnem da se prijavljam na neka takmičenja u inostranstvu, jer nisam uopšte verovala da ikako ja mogu nešto i da ostvarim inostranstvo tako na početku, već na početku studija, tako sam počela da se prijavljujem i nekako su krenule te nagrade i to mi je dalo vetar u leđa i mnogo više samopouzdanja da nastavim da puštam svoju muziku i da apliciram gde god mogu.
Ognjen je počeo da se bavi, odnosno imao simpatije prema klaviru u 6. godini, posle prešao na saksofon, ne, od 8. A ti si u svoje 6. počela da sviraš klavir i posle su išle neke lepe, interesantne stvari, savremena klasična muzika, svet primenjene muzike, kratki studentski filmovi.
Jeste.
Malo primenjene muzike, lepa priča.
Jeste, to je super meni bilo. Ja sam nekako sve vreme bila u klasičnoj muzici, već od ranog djetinjstva i nekako sam, zbog toga što sam studirala na Fakultetu muzičke umetnosti, bila u kontaktu svakodnevno sa mladim studentima sa Fakulteta dramskih umetnosti i tako da sam počela da se bavim primenjenom muzikom, da radim muziku za kratke studentske filmove i pozorišta i to mi je nekako otvorilo potpuno drugu sliku i zaboravila sam tu primenjenu muziku zaista neizmerno i jako mi je drago da imam tu priliku i da se bavim i klasičnom muzikom i primenjenom, jer mislim da što više radimo i što se više oprobamo svim različitim žanrovima, to nas nekako samo obogaćuje i čini nas boljim kompozitorom, definitivno.
Tokom master studija na Berkliju snimila si svoju muziku sa renomiranim muzičarima, to su fantastični orkestri, filharmonije.
Jeste, da. To je bilo jedno neverovatno iskustvo. Ja i dan danas ne mogu da verujem da mi se to zaista dogodilo. Imali smo tu priliku da odemo u London svi zajedno i da snimamo u čuvenom Air studiju gde su najveći kompozitori snimali i dan danas snimaju i tamo smo sarađivali sa fenomenalnim muzičarima. Pola tog našeg orkestra su činili muzičari iz Londonske filharmonije, neki su bili iz Londonskog simfonijskog orkestra i meni je prosto neverovatno bilo da su ljudi čitali s lista našu muziku toliko lako i toliko su bili disciplinovani i pažljivi prema nama da je to meni jedno od najboljih iskustava u životu.
Diplomirala si ove godine u julu i aktivno se spremaš za dalje izazove u inostranstvu. Naravno da ne mogu da te ne pitam, to je jedna od tema. Naravno, Srbija, Beograd u srcu. Gde vidiš sebe u nekom periodu koji dolazi, s obzirom da si imala eto i te neke pogodnosti koje si zaslužila svojim radom, da si otvorila neke, stvorila kontakte, otvorila vrata, uspeha. Očekujem da te kuradiš prave stvari da bome, zato tako kažem. Ali gde se vidiš u nekom periodu?
Pa jeste, nažalost, napolju. Ja bih zaista jako voljela da mogu ovde da živim i da se bavim ovim čime se bavim, ali nekako sad, naročito kako sam iskusila taj život u inostranstvu i shvatila kakve uslove zaista mogu da imam, onda bih voljela, eto, bar u narednih par godina, dok još učim i dok se još treniram, da provodim to vreme u inostranstvu gde, nažalost, imam bolje uslove i mislim da mogu da svoju kreativnu energiju bolje da pokažem.
Ana, neka su ti srećni puti, uvijek si dobro došla kod nas.
Hvala vam puno.
Šta ćemo čuti za ovu zgodu?
Čućite ovo moje poslednje snimanje u Londonu sa tim fenomenalnim orkestrom. Ovu muziku sam radila u saradnji sa kompanijom za video igrice Nordeus, našom kompanijom, i hvala im puno na video koji su podelili sa mnom i snimljeno je za njihovu igricu Spell Souls Duel of Legends Cinematic.
Kompozitorka i pijanistkinja Ana Krstajić 6. i 7. obe večeri na Kalemegdanu, Bitef Art Cafeu, sada sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. Hvala ti od srca, draga.
Hvala puno.
18:10 imamo retku privilegiju da čujemo naše Berklijevce, naše studente i alumniste najboljeg muzičkog koleđa na svetu, sa Berklija, dakle, direktno u programu Radio Beograda 1. Evo još jednog. Već smo uživali ovim numerama i sve danas raznovrsno, drugačije, uključujući i gosta koji nam se upravo pridružio, Dragan Gagi Henrik, gitarista i kompozitor. Dragane, dobrodošao, pozdravljam tebe.
Bolje vas našao, hvala puno na pozivu.
Trenutno i dalje živi i stvara u Bostonu kao stipendista najvećeg mikrokosmosa savremene muzike na svetu, Berkeley College-a, tako piše u podacima, u biografiji. Rođen 93. O, to su lepe godine, najlepše godine.
Pa da, ja se nadam da će uvijek biti najlepše, ne samo sada.
Dobro, imao si divne uzore, divnu inspiraciju, počelo je uz zvukove Led Zeppelina, pa potom Megadeth.
Pa jeste, pa dobro, to je malo pubertetu kad sam bio. Jeste, stvarno sam odrastao uz rock muziku, pošto moj otac dosta sluša bendove poput Led Zeppelina, EKV-a, i već sa 3 godine sam je to sam puštao i skakao, i zaista jako volio muziku od malena stvarno.
Vidim da su tvoj talent uočili članovi grupa ovde na ovim prostorima, bez obzira na tvoju mladost. Sa mnogima si podelio muzikalnost nastupajući sa njima na velikim binama u regionu.
Pa jesam, imao sam tu sreću da sam 2016. godine nastupao u Sava centru sa veoma pozitivnim rock bendovima kao što je U grupa, Zana, Ogira Divojević, i svirali smo neke numere od Smaka, i to sam, imao sam priliku da to izvodim sa jednim od najpoznatijih fusion bendova na našoj sceni, Gizmayas se zove band, i to je jedan od highlighta moje karijere sigurno.
Ovde si radio sa Stjepkom Gutom, Vasilom Hadžimanovim, ukrajinskim saksofonistom Maksom Kočetovim i ženom, verovatno, zatim kontrabasistom Milanom Nikolićem, slovenačkim basistom Matejem Hotkom, saksofonistom Jure Puklom. Ko su tvoji uzori? Vidim da ih imaš, i to ti miriš, ne dozvoljavaš ovaj hladni rat, ima ih sa svih strana.
Pa ja mislim da od svakog mogu po nešto da naučim, tako da imao sam priliku da upoznajem raznorazne muzičare sad iz Amerike i odavde, i od svakog stvarno možete nešto da naučite. A vi ste već pomenuli ta neka imena. Mislim da je najvažnije svirati sa njima i savjetovati se. Oni uvijek mogu, pošto su iskusni, da nam daju neke dobre savete, tako da meni pomaže zapravo njihov savjet. A uzori su mi neki gitaristi kao što je Kurt Rosenwinkel i Igor Stravinski, neki kompozitori veliki, tako da...
Lepo je kod tebe, s obzirom na godine kojih je malo, neka te polako, nemoj da žuriš, ali toliko priča da bismo mogli još sat vremena da pomenemo gde si se učestvovao. No, kako si došao baš do samog Berklija? Kod tebe je išlo malo preko Španije.
E, pa jeste, imali smo tu sreću da se održalo to takmičenje The Best Musical Mind, koje je bilo 2016. godine, čini mi se, sad se više ni ne sjećam. I dobio sam tu prvu nagradu za kao najbolji aranžman, i onda sam ta nagrada podrazumevala punu stipendiju za taj letnji kamp, i tamo su me zvali da radim audiciju. I zaista je bilo mnogo gitarista i srećno što su baš meni dali stipendiju. Ja sam pre toga već završio FNU, to je Fakultet muzičke umetnosti kod nas, ali sam ipak odlučio da odem u Ameriku da iskoristim tu šansu, jer razmišljao sam, ako sad ne iskoristim, verovatno neću nikada, i mislim da nisam pogrešio. Da.
Kaži mi, moram da te pitam, to je nevezano od ovoga i što ćemo čuti, ali kao član slovenačkog big benda si svirao turneju po Srbiji i Sloveniji. Čuo sam mnogo lepih reči o ovom bendu, ansamblu. Kako
Pa zapravo sam preko fakulteta tamo otišao, jer su oni napravili saradnju sa Fakultetom muzičke umetnosti, i onda su izabrali kao 5 boljih studenata sa jazz odseka, i imali smo turneju po svim većim gradovima u Srbiji, i svirali smo jednom i u Sloveniji. Jako lepo iskustvo, mislim, cela ekipa je razdragana i vesela, i samo pamtim lepe trenutke iz Slovenije.
U Bostonu uz ostale sa Davidom Gilmorom, to je onaj na koga ja mislim, pretpostavljam.
Pa nije David Gilmour iz Pink Floyd, ali je isto jako poznat gitarista koji je svirao sa Wayne Shorterom i velikim imenima. I on mi je trenutno profesor na Berkliju, da.
Pa le.
Jako poznat.
Završio si drugi semestar na koleđu, radiš album koga ćeš snimati i u Beogradu i u Bostonu.
Već sam snimio album. To je, da.
O, bravo.
A sad ćemo posle čuti jednu numeru s albuma koju sam ja lično smiksao samo za ovu priliku. Pošto sam snimio pre 2 nedelje, nisam još stigao da miksam i sve da radim, ali mislim da će lepo da zvuči. Da.
Dobro, evo sada na sceni Bite Fart Cafea sa prijateljima, sa svojim bendom, je li tako? 6. i 7.
Tako je, mislim, to nije moj bend, okupili smo se za ovu priliku, oni će svirati tu muziku koju sam snimio skoro. Tako da bit će jako zanimljivo mi vokale, nekih što ranije nisam radio. Mislim da ima oko, da ima 7 ljudi na sceni, tako da bit će dosta zanimljivo.
Dobro, muzika koju si odabrao i zašto si se opredelio i podrazumeva ad hoc postave i uvijek je lepo, uvijek svako
pa da,
dobro,
da nešto novo. Pa da, uvijek povijem da improvizam, ovo je sad nešto najnovije. Da.
Hvala ti mnogo, puno sreće ti želim, uzdravlju da se vidim.
Hvala puno.
Dragan Heinrich, slušamo ga na Del. Thank you.
Ja sam Dragan Kobiljski, odbojkaški trener. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Eko.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radiša Milojković, nacionalni šampion Srbije u sportskom baranju ruke i osvajač svetskog kupa u master klasi. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonog.
Evo ruke, majstore. 18:22, kultura je dostupna svima, to je jedan od slogana kulturne ustanove Galerije 73 na Banovom brdu, koja postoji od 1973. godine. Ovih dana onaj slatki neizdrž, slatki damar i slatke muke, jer ne znaju gde će pre ljudi iz ovog divnog kolektiva. Naime, bit će organizovana izložba kolekcije radova u Muzeju Hercegovine u Trebinju, u divnom Dučićevom gradu, tamo kraj Platana, tamo pod Noleotara, tamo kod Tvrdoša. Pored Trebišnjice sa nama direktorka Galerije 73 Mirela Pudar. Dobar dan, radujem se da ste ovdje, da ste odvojili malo vremena pred polazak na ovaj lep put.
Dobar dan i vama i pozdrav svi vašim slušalci.
Mi se pratimo nekoliko godina i više od toga, zahvaljujući raznim, odnosno najpre vama koji ulažete trud i ljubav, nadam se da i mi to činimo isto s naše strane, ali i umetnicima koji su se predstavili na razne načine. No, da samo konstatujemo, draga Mirela, pre nego što pođete, to je, zato i kažem da su slatke muke, dani slovačke kulture kod vas, pre nego što pođete u Trebinje u Republiku Srpsku.
Upravo tako, Željko. Dakle, pre nego što krenemo na naše prvo umjetničko putovanje u Hercegovinu, u Trebinje, u Muzej Hercegovine, mi ćemo utorak dočekati umjetnike koji dolaze iz Slovačke, predstavnike naivne umjetnosti. Pre svega ugostit ćemo Jana Krličku, slovačkog umjetnika, i Anu i Natašu Knjazović. Oni su nasljednici osnivača škole naive Jana Knjazovića. Svečani deo izložbe planiran je utorak u 19 časova, tako da ćemo pozvati evo ovom prilikom sve Beograđane da nam se pridruže, jer pored likovne umjetnosti mi ćemo da uživamo u jednoj multimedijalnoj prezentaciji slovačke kulture, da uživamo i nekim njihovim specijalitetima, tako da dragi Beograđani, ukoliko želite neko lepo mesto i da se lepo provedete, eto, dođite na Banovo brdo u Galeriju 73 da uživamo svi zajedno i da eto približimo još jednu kulturu slovačke. U galeriji prvi put predstavljaju svoje umetničko stvaralaštvo kod nas na Čukarici.
Tu su u Galeriji 73 izlagana dela Save Šumanovića, Miće Popovića, Đorđe Krstića, Milene Pavlović Barili, Đorđe Krstića, Zorana Petrovića. Galerija 73 je dobitnik iz značajnih priznanja, dve politikine nagrade, nagrade Skupštine opštine Čukarica, Matija Ban i tako. No, 45 godina, boga mi velika stvar za jednu kuću kulture koja mora da se bori i sa, kao i svi koji se bave kulturom, najprije za opstanak i egzistenciju, a onda da obogati dušu kako sebi, svojim ljudima, a onda i onim stalnim posjetiocima, u želji da uvijek ima nove.
Upravo tako, Željko, mi imamo sreću da živimo na Čukarici, u jednoj lepoj gradskoj opštini, da imamo snažnu podršku naše gradske opštine Čukarica i da oni snažno podržavaju i prepoznaju vrednosti i tradiciju ove galerije koja je i u vreme stare Jugoslavije bila značajno kulturno mesto i za brojne umetnike koji dolaze ne samo iz sa prostora Srbije nego iz bivših jugoslovenskih zemalja, tako da mi tu tradiciju pokušamo da prilagodimo savremenim tendencijama i mislim da je vrijeme, evo obeležavajući taj jubilej od 45 godina, da do sada smo bili domaćini brojnim umjetnicima, sad pokušavamo da našu kolekciju predstavimo u inostranstvu.
Pa meni je uvijek tužno nekako kad se kaže inostranstvo, ali formalno jeste Trebinje, makar je to ovaj, ne mogu da verujem da je Jovan Dučić ovaj, ali hajde neka bude region, dakle, je li tako?
Tako je, upravo tako, ali to je načelno koncept da mi predstavimo kulturu u regionu, da približimo kulturu i da vidimo prosto gdje neko stanje regionalne kulturne scene. Jer mislim, samo negdje kad izađemo na to neko svetsko kulturno tržište možemo da znamo gdje smo. A to je negdje i namjera Galerije 73 da predstavimo naše umjetnike, sve one koji su već izlagali u Galeriji 73 i na njihovu i na našu veliku radost. To je Trebinje, brojni su razlozi zašto Trebinje. Kažu da je Dučić živeo jedno vrijeme i na Čukarici. Brojni naši profesori sa Čukarice predaju na Akademiji likovne u Trebinju, grad koji živi 24 sata. I evo, ja ih ovim prilikom pozdravljam i zahvaljujem se zaista na divnom pozivu iz Muzeja Hercegovine, tako da znam da će oni svakako da cene ovu našu posetu i da ćemo se družiti. Biće to lepih 10 dana u Trebinju.
A i Zdravko Čolić, koga ćemo sada čuti, ne samo što je na vašoj opštini, već je također korenima iz Trebinja, ima i on svojih tih genetskih veza kojima se diči i to je lepo. Mirela, želim vam svaku sreću, mi smo evo malo uspjeli da se vidimo koliko da najavimo, zaista želimo da obeležimo tih 45 godina, ali kako čujemo te prvih 45 godina, sada već krećete malo, širite se i nadam se da će biti dosta toga čemu ćemo moći da pričamo u godinama koje dolaze.
Hvala i vama.
Mirela Pudar, direktorka Galerije 73. Biće ole, evo ga.
Učini se voljeti.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razvoja.
Brzinom munje obilazimo Srbiju, evo nas kod Omoljice, ona je kraj Pančeva. Tamo se održava ovog vikenda festival Žisel. Organizator je Dom kulture Vuk Karadžić, direktor Doma kulture Nikola Đukanović.
Manifestacija Žisel spada u red gradskih manifestacija financirane sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i grada Pančeva. Ima tradiciju od 48 godina, 71. godine je prvi put otvoren kao međunarodni salon fotografije, od 73. i festival amaterskog filma. Danas na programu imamo otvaranje 48. festivala amaterskog filma u 20.30, u 21. prvu zvaničnu projekciju amaterskih filmova, 22.15 pozorišnu predstavu Ko je ovde idiot. Juče u petak 3.8. smo imali otvaranje salona umetničke fotografije, dodelu nagrada za fotografije, koncert EKV Tribute Benda. Sutra na programu je drugi dan projekcije filmova, druga zvanična projekcija, dodela nagrada i koncert grupe Twilight.
Ja sam Milica Nikolić, evropska šampionka u judovu i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U Vrnjačkoj banji se od 10. do 13. augusta održava manifestacija Dani Danila Bate Stojkovića u ime organizatora Nikola Džamić.
I ove godine po 9. put društvo prijatelja Danila Bate Stojkovića uz pomoć opštine Vrnjačka banja i prijatelja Batinih organizuje Batine dane od 10. do 13. augusta na istoimenoj lepoj pozici, odnosno amfiteatru Danila Bate Stojkovića. Ove godine također nas očekuje veliki broj pozičnih predstava, filmova, književnih večeri. A ono što bi po mom mišljenju bilo možda interesantno, ove godine će doći veći broj mladih glumaca bez kojih naravno ne možemo da nastavimo kontinuitet u ove Batine dane. Tako su se najavili Andrija Milošević, Dejan Lutkić, Viktor Savić, Milan Karlinić, Srđan Ivanović, Dragan Vujić, Vujke i naravno naša legendarna Mira Banjac koja dolazi svake godine, ali nećete verovati bez da je mi pozovemo. Naravno tu je i Caci Mihajlović i mi ćemo imati niz tih sadržaja. A ovo posebno obeležje ove godine je glumački park gde ćemo zasaditi, nažalost, dva stabla već pokojnim glumcima, Ljubiši Samardžiću i Nebojši Glogovcu. Nakon toga, takođe, imat ćemo jedno jako lepo književno veče koje će prirediti Mira Banjac 10. u 19. časova u gradskoj biblioteci Dušan Radić. Pozivamo sve ljubitelje Bate Stojkovića, njegovog stvarališta, filmova i sve ono što on radi u pozorištu, da posjete Vrnjačku banju, jer će ti dana imati šta da vide, da se zabave i odu sa jako lepim muzikom.
I što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
Turistička organizacija opštine Medveđa pod pokroviteljstvom opštine Medveđa po drugi put organizuje manifestaciju Zavičajni susreti. Cilj manifestacije je jačanje veza između dijaspore i matice i očuvanje tradicije ovog kraja. Manifestacija se održava sutra na platovu ispred restorana Snežnik u Sjerinskoj banji. Direktor turističke organizacije Medveđa, gospodin Ljubiša Ristić.
5.8. odnosno 5. augusta, nedelja je u terminu od 20 sati do 02 posle ponoći, održava se po drugi put manifestacija nazivom Zavičajni susret. To je manifestacija koja je ustanovljena prošle godine prvi put, a nastala iz potrebe okupljena naših ljudi, naših radnika na privrednom radu u inostranstvu. Tako da imamo naše zavičajce iz Italije, Austrije, Francuske i Nemačke i udruženje Gornjeg Albaničana iz Beograda. To je u svakom slučaju izvanredna prilika i za promociju naše najveće i najuređenije turističke destinacije Sjerinske banje, jer mnogi naši zavičajci će poneti ne samo lepe uspomene u povratku u svojim gradovima na stranstvu gdje radi, nego će poneti, nadam se, i lepe fotografije sa druženja te večeri. Dakle, još jednom, 5. augusta u terminu od 20 sati do 02 posle ponoći u letnoj bašti restorana Snežnik, pored jezera i kompleksa izvanrednih lepih bazena, oko njega održava se po drugi put manifestacija Zavičajni susreti.
Veliki pozdrav svima u Medveđi, baš nam je drago da će biti tako lepa manifestacija sutra, zato smo namerno skrenuli pažnju. Sve je iz moje bašte i tako divno miriše naziv izložbe Irene Pašić, umetnice koju upravo slušamo.
Moja izložba, sve je iz moje bašte i tako divno miriše, bit će otvorena 2. avgusta u 8 sati u Ulusovoj galeriji u Knez Mihajlovoj 37. Na ovom izložbenom projektu bi se predstavila serijom slika rađenih u tehnici ulje na platnu nastavih poslednjih godina. Koristila sam tradicionalnu slikarsku tehniku ulje na platnu koja mi je omogućila da idem ka onom što me zanima, prisustvo slike koje je optičko, ali i fizičko iskustvo. Uzimajući obzir sliku kao energetsko i vibrirajuće prisustvo, vođenja senzualnošću materijala i neprekidnim eksperimentisanjem, konstruisala sam sopstvenu oslikanu poeziju koja pre svega slavi boju i svetlost. Koristim ovu priliku da vas pozovem da dođete i pogledate izložbu i time testirate svoju želju da prepoznate objekte i stvari. Izložba će biti otvorena do 14. avgusta.
Kraljica sportova i atletika, a Vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Sutra se održava prva kutlovačka fijakirijada kao izložba konja na ranču Parče Raja, 15 km od Kragujevca. Za pravi kontakt, odnosno najevu ovog dešavanja, preporučujemo da čujete šta nam je rekao predsjednik konjiškog kluba, gospodin Radoje Raka Vasiljević.
11 šumadinaca, 11 domaćina osnovao je ove godine konjiški klub Šumadinac 2018. Već smo u ovoj godini imali jednu fijakirijadu u CEU Jovanovcu, zatim smo imali na Vidovdan jedno okupljanje, znači ljubitelja jahanja u Velikim Čovicama i 5. sada avgusta imamo veliku fijakirijadu i izložbu konja u CEU Kuslovu na ranču Parče Raja. Predviđen program manifestacije bi išao tako što bi već od 10 sati se izlagači prikupljali na ranču, s tim što bi u 11 počela sa radom komisija za ocenjivanje grla. Biće prisutno 87 grla za ocenjivanje i biće prisutno 25 zapriga. Sama manifestacija se teći tako što će, znači, ocenjivanje konja trajati od 11 do negde 13.30, a zatim ćemo sa zapregama otići do crkve Svete Petke u Rogojevcu, vratiti se nazad i nakon toga počeće ocenjivanje zaprega, znači opreme, fijakera, konja. Sve to će trajati do nekih 17 časova, nakon toga će biti ručak u jednoj sali odmah nedaleko od ranča na 1,5 km.
Bili su nam u gostima studenti čuvenog Berkli fakulteta. Upravo tamo se školovala i Katarina Pejak. 8. avgusta ona je gost Brod teatra u Novom Sadu, pa eto prilike da novosađeni čuju i vide ovu pevačicu, tekstopisca i pijanistu različitih žanrova, onih finih.
Pozivam vas na svoj solo nastup u Novom Sadu 8. avgusta. Koncert će se desiti na Brodu teatar u 21 čas. Što se tiče svih drugih detalja o samom koncertu, možete kontaktirati Brod teatar ili SKC Novi Sad, a ja ću samo reći da je u pitanju veče akustično, klavir i glas, moje autorske kompozicije koje su na toj raskrsnici stilova bluza, amerikane, sole, kantrija i tako dalje. Nadam se da se vidimo.
Prijatno popodne želim slušateljima emisije Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Amira Medunjani i ugodan dan.
I to nije sve kada su u pitanju lepe manifestacije kojima obiluje Srbija, inače tokom leta posebno turističko-privredno-kulturna, jedna od njih je Međunarodni festival Srem Folk Fest koji će se održati u Sremskoj Mitrovici. Organizator je Centar za kulturu Sirmirum Art, direktor festivala Petar Samarčić.
Pozdrav iz Sremske Mitrovice gdje će se ove godine održati 15. po redu jubilarni Međunarodni festival folklora Srem Folk Fest. U pitanju je tradicionalni festival revija folklora koja je jedan od simbola grada i svakako se radi o najvećim i najznačajnijim događaju u Sremskoj Mitrovici, a ako uzmemo u obzir i broj učesnika i kvalitet učesnika kao i broj posjetilaca koji prate svako festivalsko veče, možemo reći da se radi o jednom od najvećih revija međunarodnog folklora u našoj zemlji. Ove godine imat ćemo nekih 20 ansambala koji nam dolaze iz cijelog sveta, tačnije oni dolaze iz 13 zemalja. Ove godine to su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Kolumbija i Kostarika, Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, naravno nekoliko folklornih ansambala iz Srbije predvođeni domaćinom folklornim ansamblom Branko Radičević iz Sremske Mitrovice. Ono što je novina za ovu godinu jeste da se festival održava na istom mjestu gdje i prethodnih godina, na Žitnom trgu od 11. do 14. augusta, s tim što ove godine Žitni trg je dobio jedan novi izgled, jedno novo ruho gdje je, zahvaljujući projektu rekonstrukcije, revitalizacije i prezentacije arheološkog lokaliteta na Žitnom trgu, omogućena je prezentacija jednog bogatog kulturnog nasljeđa na pravi način, a uz to izgradnjom amfiteatra omogućena je i olakšane su aktivnosti za izvođenje raznoraznih kulturno-umetničkih manifestacija, programa, muzičkih događaja, ne samo Srem Folk Festa, nego i ostalih manifestacija i festivala. Isto tako, na istom mjestu, po završetku festivala 15. augusta mi ćemo držati tamburaško veče, odnosno veče tamburaške muzike od Begeša do Prima.
E, mi volimo pasulj u svim varijantama, takav smo narod. Pasuljada u Velikom Gradištu naredne subote, direktor turističke organizacije Dejana Stojanović.
Tradicionalna kulinarska manifestacija Pasuljada 13. put po redu organizovaće se 11. augusta u gradskom parku na samoj obali Dunava. Gradištanac, najpoznatiji pasulj u našoj zemlji, okupi u Velikom Gradištu svake godine veliki broj vrhunskih kulinara i ljubitelja domaće kuhinje, koji rado uzimaju učešće našoj manifestaciji. Što se tiče programa za Pasuljadu, u 9:00 ujutru izabrat će se najlepša bašta i balkon grada. Najuspešniji će biti javno pohvaljeni i nagrađeni simboličnim poklonima. U gradskom parku u 15:00 komesar takmičenja daće pištaljkom znak za početak kuvanja najpoznatijeg pasulja Gradištana. Propozicije su jasne, turistička organizacija obezbeđuje drva za vatru, kuva se čist Gradištanac u prethodno pripremljenom kotliću, a sve ostalo je na umešnosti kuvara. Kada se upali vatra i pasulj stavi na krčkanje, oko kotlića vlada vesela atmosfera i specijalna nagrada dodeljivaće se i za najveseliji kotlić. U isto vreme u gradskom parku krčkaće se pasulj, kome se svi posetioci najviše raduju zato što će ovaj pasulj moći da degustiraju besplatno. Pasulj za degustaciju kuva Vojska Srbije garnizon iz Požarevca. Posle tačno 3 sata od početka kuvanja, komesar takmičenja pištaljkom će dati znak učesnicima da gase vatru. Kapiten i ekipa daće volonterima uzorak u pripremljenim činijama i izvući će broj pod kojim će njihov pasulj otići na žiriranje. U stručnom žiriju će se nalaziti eminentni gostitelji i ocjenjivati izgled pasulja, njegov ukus, gustinu, raskovanost, zaličenost. Žiriranje uvek traje nekoliko sati, a broj najuspešnije ekipe pročitaće se na velikoj sceni u toku večernjeg koncerta na velikoj bini. Od 17 do 20 časova biće organizovano iscrtavanje lica za naše najmlađe sugrađane. Kako dolikuje ovoj manifestaciji, od 21 časa počeće veliki narodni koncert na kome će nastupiti Nemanja Kujundžić i Snežana Babić Neki.
Ja sam Dejana Bačković, šampionka svijeta u para tekvandou. Volim da slušam emisiju Vrijeme sporta i razonode.
Naredne subote još nešto lepo, i to u Kupinovu, regata Majke Angeline. Organizator je turistička organizacija opštine Pećinci, direktor turističke organizacije Ljubica Bošković.
Regata Majke Angeline je jedina regata koja, zahvaljujući prirodnom meandru reke Save, ima start i cilj u istom mestu. I to ne bilo kom mestu, nego najlepšem sremskom selu Kupinovu. Ove godine će zaploviti 9. put u subotu 11. avgusta, a u organizaciji Turističke organizacije opštine Pećinci pod pokroviteljstvom Pećinačke lokalne samouprave, tim da je ove godine našu manifestaciju podržalo i Ministarstvo turizma. Regataši će i ovog puta krenuti sa Plandišta na 25 km dugo putovanje Savom po obodu specijalnog rezervata prirode Obedska bara, a nekoliko sati kasnije pristaće kod Skele na ušću kanala Vok u reku Savu, gde će ih dočekati nezaobilazni sremski paprikaš. Regata Majke Angeline isplovljava u 10 časova, a mi kao organizatori upućujemo apel učesnicima koji dovoze plovila da plovila dopreme ranije tokom jutra i porinu ih u vodu kako bi regata mogla da startuje u zakazano vreme. Evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem da prijave za učešće na regati primaju se u Turističkoj organizaciji opštine Pećinci svakog dana od 8 do 15 časova putem telefona 022-2438-60 i maila turizam@pecinci.org. A učesnici će svakako moći da se prijave i na samom startu regate tog dana 11. avgusta od 8 časova. Pozivam sve vaše slušaoce koji imaju svoja plovila da dođu na našu regatu, regatu Majke Angeline u Kupinovo.
Neka jedan od vaših redovnih obroka bude emisija Vreme sporta i razonade. Osvežava, ne goji. Preporuka vašeg nutricioniste Milke Rejčević.
Preporučujemo i dane meda koji se narednog vikenda održavaju u Sremskim Karlovcima. Organizator Pčelarskog društva Jovan Živanović, predsjednik društva Nemanja Lukić.
Poštovani slušalci, evo ja bih sad htela da vas pozovem u lepe naše Sremske Karlovce u subotu 11. i nedelju 12. avgusta na sabit naše tradicionalne karlovačke dane meda. Organizujemo ih treći put po redu 2015. godine. Organizujemo ih kako bismo veličali slavu Jovana Živanovića i njegove katedre koje je držao u Bogosloviji i u Karlovačkoj gimnaziji kao prvi začetnik pčelarstva kod Srba. U subotu će biti otvaranje u 9 ujutru na trgu kod Česme 4 lava i bit će prodajno izložbenog karaktera upriličen kulturno-umetnički program u subotu do 19 časova. U nedelju će od 12.30 biti polazak grupe zainteresovanih u turistički obilazak Sremskih Karlovaca, nakon čega ćemo oko 15 časova ili 3 posle podne imati takmičenje u veštini uvičavanja ramova. Nakon toga, u 16 časova, bit će održana dva predavanja u velikoj sali Karlovačkog magistrata na teme pčelarstva. Nakon toga se nastavlja prodaja na centru Sremskih Karlovaca i tu će biti da se proba, da se degustira verovatno i vino i kuglofi karlovački specijaliteti. Tako da, eto, pozivamo se još jednom da dođete na naše lijepe Karlovce u subotu 11. i nedelju 12. augusta.
Ja sam Srboljub Aleksić, direktor Beozoo vrta i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Dirljiv moment u Beogradskom vrtu Dobre nade. Slonica Twiggy prepoznala je svog čuvara posle 26 godina. Prijateljstvo ove malokrupnije žiteljke zoo vrta u Beogradu sa gospodinom Marijom Hoedemakerom iz holandskog zoo vrta u Amersfortu datira još od 1960. godine, kada je Twiggy kao mladunča azijskog slona stigla u amsterdamski zoo vrt, a pomenutom gospodinu pripalo je zadovoljstvo da brine o njoj. Dakle, pre neki dan su se posle pauze od 26 godina ponovo videli on i Twiggy, jer naše lepo zdanje životinje na Kalemegdanu imalo je drage goste. O tome direktor Beogradskog zoo vrta Srboljub Aleksić.
Dobar dan, jeste, bio je jedan interesantan susret kod nas u zoološkom vrtu prošle nedelje. Gospodin iz Amersfort zoo vrta, on je praktično vlasnik tog zoo vrta, iz kog je u Beogradski zoološki vrt došla naša slonica Twiggy, je bio u okviru posete Evropske asocijacije zoo vrtova Beogradskom zoo vrtu i bio je jedan od ljudi koji su nas posetili. I onako bio je jedan veoma interesantan susret, pošto on sve vremeno vodio računa, brinuo, hranio našu Twiggy, tada njihovu, i zajedno sa njom čak i doputovao u Beograd kada je ona stizala kod nas, i ona je nakon 26, odnosno 27 godina prepoznala njega, onako na neke njegove komande reagovala, prišla mu, međusobno su se onako pozdravljali i on je onako dobro dva dana proveo, dobar deo dana u njenom društvu. I iako je Trigi dosta jedna agresivna slonica i redko ko sme da joj priđe, eto, interesantno da ga je prepoznala posle toliko vremena i stvarno jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča i ne kažu džabe slonovsko pamćenje, eto, ovo je dokaz na delu da je to istina.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja, Vreme sporta i razonode, vaš Jova Maljoković.
Pomenuo sam malo čas da je naš poznati muzičar sa svojim bendom gostovao u Napolju, da je predstavljao Srbiju, iz Italije nosi divne utiske. Jovan Maljoković.
Evo, mogu da kažem da imam divne utiske iz Italije, konkretno iz Napolja. Bili smo u Napolju 4 dana i to je bilo u okviru napoljskog leta, a to su bili dani srpske kulture u Napolju. Mi smo dobili stvarno fantastično mesto, to je najstroži centar Napolja, čuveni Castel Nuovo. 2 dana su bili koncerti, prvi dan je bila srpska klasična muzika, nova srpska dela, a drugi dan je svirao moj Balkan Salsa band i mogu da kažem da smo stvarno fantastično dočekani. Oni su bili predivni domaćini, postrojili su karabinjere i orkestar je svirao himnu Srbije, Bože pravde. Mogu da kažem da to je stvarno velika čast da doživite da vam sviraju našu nacionalnu himnu. Uživali smo, koncert je bio fantastičan, a o Napolju, mislim, to su stvarno takve fine uspomene. Uživali smo, to je grad gde žive južnjaci, oni su slični nama, predivna atmosfera, publika je bila divna, svirali smo na bis, što da kažem, jedno stvarno uživanje gdje smo stvarno predstavili našu zemlju na najviši mogući način koji je bio moguć. Mi smo svirali normalno našu muziku, originalnu, ovu srpsku i balkansku, i svirali smo i pesmu Dušu Tananu, koja im se mnogo svidela, tako da mogu da kažem da ovo gostovanje naše i predstavljanje Srbije u Napolju je bilo baš onako kako je trebalo i na najvišem nivou.
Srpski plivač Čaba Silađ je osvojio 8. mesto u finalnoj trci na 100 metara prsnim stilom na Evropskom prvenstvu u Glazgovu. Silađ je odlično otplivao prvih 50 metara, bio drugi za piti, ali u finišu posustao i osvojio 8. mesto u svom prvom finalu na evropskim šampionatima. Pobednik Adam Pitti oborio je svetski rekord rezultatom 57 sekundi, dok su srebro i bronzo osvojili James Wilby i Anton Čulkov. Silađ je ostvario vreme od 1 minuta i 5 sekundi. Od 19 časova se igraju i 3 utakmice Super lige u fudbalu, zapravo 2 od 19, jedna malo docnije od 20 časova, ali o tome ćemo izveštavati u našim redovnim informativnim emisijama koje idu preko dana, da bome, jer smo tako u mogućnosti da ispratimo i ove utakmice sutra u sportskom žurnalu Radio Beograda 1. Privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, kroz koje su vas danas vodili Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, zvana Kaća, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Prijatelj tu s program Radio Beograda 1.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Isteka se te sokona.